Ikkunastudio 59. Hei, Studio 59. Herra, mä juuri Ikkunastudio 59.
Mikä ihme on Studio 59?
Mikä, eikö Studio 57han se oli? Jenkeissä tämmönen kuuluisa 70-luvun kokaiinin täytteinen huuruluola diskopaikka.
Ja me ollaan Computron toimisto. Works every time.
Noni, sit tämähän on, tää on tässä.
Noni.
Tervetuloa kuuntelemaan jaksoa. Tänään katsellaan vähän uudenlaista näkövinkkeistä taas. Ei olla hirveästi lähestytty tämmöstä tekoälymaailmaa.
Totta, totta. Vaikea kuuma kysymys siinä mielessä, että meitä kaikkea jotenkin niin kuin höykytetään sillä markkinainformaatiolla, että kuinka tämmöinen niin kuin tekoäly ja koneoppiminen ja älykkäät softat olisi jotenkin se tulevaisuus, mutta nyt tänään me otetaan niin kuin miehestä mittaa ja katsotaan, että mihin me asti me oikeasti voidaan päästä.
Just näin, mä en ainakaan usko. Mä olen, että se on semmoista humputusta, että se menee pian ohitte ihan niin kuin internetkin.
Tämä on hienoa, tämä sun
fad of a moment.
Joo, ei, mä tykkään tuossa niin kuin data science ja internetin rinnastaminen ohimenevyydessä. Tuossa on varmaan niin kuin joku semmoinen syvempi viisauden juttu, jota me siteerataan 20 vuoden päästä, kun sä olet merkittävässä asemassa IT-alalla.
Pien tulee röyhälö nahkatakin takaisin.
Siis jatka tuota kristallipalloa lukemista, se tulee niin kuin very entertaining indeed.
Otetaan Olli sisään.
Ei oteta ihan vielä. Nyt on juhannuksen jälkeinen elämä? Eikä ole, kun nyt on ennen juhannusta oleva elämä, kun tämä jakso tulee ulos. Herranjestas, tämä jaksohan tulee ulos 19. päivä kesäkuuta, näinhän se todellakin on.
Se on ihan totta. Samana päivänä, kun tämä tulee ulos, niin on Finland Azure User Groupin niin, möitte Fluxissa.
Jos kuuntelet tämän riittävän aikaisin, voit ehkä ehtiä Fluxiin vielä Faugin tapaamiseen.
Kyllä.
Ja syksyn tapahtumista meille ei liene vielä mitään informaatiota jaettavaksi.
Ei. Syksyn tapahtumista ei mun mielestä ole mitään definiittejä päivämääriä. Suomen tapahtumista ainakaan.
Ei, mutta joka tapauksessa syksyllä on tulossa Ignitea ja ties mitä mukavaa, että varmaan paljon sisältöä on luvassa.
Kyllä, ja varmaan jaksoilla niistä taas ja jauhetaan sitten niin kuin on jauhettu muinakin vuosina.
Kyllä, ja tämä on heviä tavaraa tämä jakso, mutta jälkeen siirrytään taas me naiset journalismiin ja kevyisiin kesäisiin humanistihömppiin pari jakson ajaksi ja sitten taas syksyllä totisin jaksoin liikenteeseen.
Kyllä, humanismi kesään siis.
Kyllä, ja Ikkunastudio voi lähettää palautetta ikkunastudio.io, hyvin menee. Twitterissä @ikkunastudio, Facebookissakin on Ikkunastudio-sivu, ja meitä voi reitata iTunesissa.
Sä teet on aina paremmin kuin minä. Kiitos Jouni, että olet täällä.
Ja tervetuloa Olli.
Tänään lähestytäänkin aivan uudenlaista kenttää. Puhutaan keinoälystä, puhutaan tiedosta, puhutaan tiedolla johtamisesta, puhutaan siitä, missä ollaan ja minne mennään. Tänään haasteltavana meillä on Solidan tietoukko Olli Lindroos. Tervetuloa Olli.
Moikka, hauska päästä paikalle.
Tervetuloa munkin puolesta. Ihan mahtavaa, että meillä on täällä tämmöinen suorastaan tulevaisuuden avainten haltija, koska siis jos me katsotaan tätä hommaa DeVi-perspektiivistä, niin meillä on sanottu monta vuotta, että niin kuin AI on se juttu, mikä tulee dominoimaan meidän softaan. Meidän kaikkien pitäisi infusoida AIta. Meillä on vihdoinkin joku, joka osaa kertoa, miten tämä homma oikeasti hoidetaan.
Eli tässä on nyt tämmöinen tietynlainen, jäädäänkö me kaikki työttömäksi vai tarvitaanko meille, tuleeko töitä vielä enemmän?
Mä olen, että tämä on ihan ok, sä et ole liian työttömäksi.
Tässä on muun muassa noi kaikki näkökulmat. Sen lisäksi tässä on ihan jumalaton hypekäyrä, johon meidän pitäisi pystyä vastaamaan, koska ihan vähintään, vaikka se vaikuttaisi meidän konkreettiseen tekemiseen millään tavalla, niin kaikki alkaa olettaa sitä, että meillä pitäisi olla joku, meillä devaajakommunityna pitäisi olla joku näkemys tähän AI:hin. Ja tällä hetkellä se on nämä tietoukot, mikä oli musta kysynnässä aika hienosti luonnollista, mutta joka tapauksessa ne on nämä tietoukot, jotka varmaan on lähinnä sitä hommaa.
Ja ei se silleen pieleen mene, koska totta kai meidän kaikkien täytyy vähintään perusteet tietää, että sillä tavalla osut oikeeseen, mutta mä uskoisin, että ei ihan kaikkien nyt tarvitse olla tekoälyguruja tulevaisuudessa, vaan kyllä tässä joku kultainen keskitie löytyy.
Mä todella toivon niin, koska muuten me ollaan niin kuin aika huonoilla jäljillä tässä hommassa. Hei, kerro aikaksi, mitä tietoukko tekee? Mikä sun suhde tavallaan tekoälyasioihin ja miten se näkyy sun päivittäisessä duunissa?
Joo, mulla on taustalla nyt 8. vuosi menossa datassa ja analytiikassa ja lähtenyt sieltä ihan perinteisestä talousraportoinnista ja itse asiassa siinä vaiheessa hiffasin, kun yli 500 raporttia ylläpiti ja 10 suurin piirtein käytettiin, että tässä ei ole hirveästi järkeä, mitä me tehdään ja mä raukka luulin, että se johtuu siitä, että kun me katsottiin peräpeiliä ja raportoitiin historiaa, että siksi jengi ei käytä näitä, mitä me tehtiin. Lähin data science ja opiskeleessa oli seksikästä pari vuotta sitten ja noohan se vielä tänäkin päivänä. Mutta lopulta tajusinkin, että ei sekään vielä ole pelkkä ratkaisu, vaan kyllä tällä alalla on muitakin kuin pelkät ne algoritmit ja niiden hyödyntäminen. Se ei ole se ainut ongelma. Ja tänä päivänä sitten laadin niitä seksikkäitä datastrategioita ja sitten työskentelen tällä hetkellä, on nyt tulee kohta 2 vuotta Amersportsille, ollaan tehty tämmöistä data-alustaa ja tekoälyä. Eli ollaan maalattu ne visiot ja tehty strategia ja nyt sitten ollaan sitä polkua kiivetty jo jonkun aikaa.
Oho, tässä tuli nyt niin paljon seksiä jo heti alkuun, että mä en tiedä, mistä mä kysyisin ensimmäisenä.
Mistä pöytäkeikku? Mutta hei, ruvetaan purkaan tota ihan niinku tavallaan sieltä bisnespäästä tätä hommaa, eli siis mikä on datastrategia?
Yes. Datastrategia on tällä hetkellä se, mitä melkein jokainen CDO tai Head of Analytics tai Director of Data miettii, että mä tarvitsen yhden datastrategian, kiitos. Ja eihän siinä ole mistään muusta kyse kuin siitä, että me maalataan yhteinen kuva siitä tulevaisuudesta, että mitä me halutaan tulevaisuudessa tältä datalta. Ja siitä se homma lähtee ja sen kommunikoinnista kavereille. Ja se strategiaosuus sitten on käytännössä se, että me tehdään ne askeleet sillä tavalla, että me päästään siihen visioon, mutta kuitenkin, että he saa jatkossakin pitää duuninsa ja rahoituksen. Eli sillä tavalla ketterästi, että me saadaan jo pienellä MVP:llä tai POKilla todistettu, että tässä on jotain järkeä. Ja parhaimmillaan sitten, jos se homma ottaa tulta alle, niin saadaan sille kaverille iso tiimi toteuttamaan datajuttuja ja tekoälyjuttuja.
Mites jos on tämmöinen perinteinen iso firma, milloin on paljon kaikkea dataa, niin onko tämä datastrategia, lähteekö se niinku datasta, mitä jo on, vai lähteekö se tämmöisestä niinku vision asetannasta, että hei, että meidän täytyy myydä enemmän, ja sitten tavallaan joku datastrategia yrittää keksiä, että no mikä datata tukisi, vaikka sitä ei olisi vielä olemassakaan.
Joo, se on terve keskitie siinä, eli vision totta kai, ei siinä visiossa pidä hirttäytyä siihen, että mitä dataa meillä on jo, mutta toki kun sitä ensimmäistä keissiä valitaan, että mitä me lähdetään oikeasti toteuttamaan, niin siinä vaiheessa sen datan pitäisi olla jo helposti saatavilla ja mielellään sen laadunkin aivan tosi timanttista, ettei meidän tarvitse lähteä hieromaan sitä teknistä kyvykkyyttä 1,5 vuotta ja todettiin, että poltettiinkin jo kaikki rahat, mitä saatiin. Eli pitää ottaa huomioon se, mitä dataa löytyy ja mikä sen laatu on.
Okei. Miten pitkä tuommoinen niin kuin datastrategian jalkautus sitten on yrityksellä, että jos puhutaan pilvistrategioista ja tämmöisistä niin kuin erilaisista IT-strategioista ja päähankkeista ja muuta, niin onko tämä datastrategia, niin onko se niin kuin 1 vai 3 vuotta vai kuin iso harjoitus se on?
Siis vision ja strategian kyllä maalaa kohtuu nopeasti muutamassa viikossa viiva kuukaudessa ja sen kommunikoi muille. Sitten puhutaan siitä, että mikä on se ensimmäinen MVP, mitä lähdetään tekemään, eli minimum viable producti, niin semmoisen tekee käytännössä kuukaudessa viiva 2, missä todistetaan sitten, eli jos sovitaan, että nyt direktori on tilannut tämmöisen yhden MVP ja hän haluaa sitten sille johtoryhmälle perustella se investoinninsa, niin parissa kuukaudessa saadaan tehty pieni MVP, jolla todistetaan sitten, että tässä datan käyttämisessä on jotain järkeä. Ja sehän on ihan hemmetin tärkeä sitten sille useimmitenkin, kun me tehdään asiakkaalle, se on hänelle urallensa ihan älyttömän tärkeä piste, että nyt hän on käynnistänyt uuden hankkeen ja tässä datassa aivan älyttömät ennakko-odotukset ja odotetaan kuin kuuta kirkkaalta taivalta vai miten se meni. Ja heidän pitää näyttää jotain hienoa, niin tuossa MVP:ssä on nyt sitten se, että parissa kuukaudessa pitäisi löytää se juttu, joka hurmaa näissä kaikissa ennakko-odotuksissa johtoryhmän ja että he haluaa vielä jotain enemmän.
Hei, siis musta toi kaikki kuulostaa järkevältä, mutta samaan aikaan musta tuntuu siltä, että eikö nämä ole niinku teemoja, mitä me tietyllä tavalla ollaan jo koeteltu, siis esimerkiksi master data, niin se on semmoinen asia, mistä on puhuttu tässä nyt 10, 15, 20 vuotta, se on ollut jotenkin tosi pöydällä, niin tavallaan, että eikö aika iso osa noista asioista, mitä nyt puhuu datastrategiana, niin eikö ne nyt aikaisemmin kulkenut niinku MDM-hankkeina ja eikö noita juttuja jo tehty?
Siis faktahan näitä juttuja on tehty sitten 70- tai 80-luvun. Kysyt joltain koneelaisilta tai kysyt joltain perusteollisuudesta, tai mistä tahansa laitevalmistuksessa, niin tämähän on ikivanha juttu. Ei tässä ole yhtään mitään uutta. Kaikki matemaattiset algoritmit, mitä noi data scientisti käyttää, no ei kaikki, mutta iso osa on jo vaikka kuinka vanhoja, monia kymmeniä vuosia. Mutta itse asiassa tämä juttu on ainoastaan, käytännössä hyvin pitkälti tulee tästä pilven tulosta ja teknologian kehittymisestä, ja tietysti hyppekäyrät aina elää. Tekoäly oli kova juttu taas. Oliko se 80-luvulla, hienot if-else-puut oli kova juttu. Ja tänä päivänä sitten on taas yksi käyrä huippumenossa, jota me eletään. Ei tässä mitään uutta. Samahan tässä meidän softan teossa. Harva asia on niin kuin oikeasti aidosti uutta. Mutta näin tämä menee, että tässä eletään.
Ehkä tässä on semmoinen ero, että jos alkaa MDM-projekti, niin 2 kuukaudessa siinä ihan hirveästi tapahdu.
Joo, ja MDMS on myös, siis sehän on ikuinen ongelma. Datan laatu on todella vaikea asia. Hmm. Ja siksi se on niin kuin ollut viimeiset 20-30 vuotta pöydällä, koska se on vaikeaa, se on tärkeää, mutta kun ei sillä harvoin sillä rahaa tehdään suoraan. Että, koska yhä kuitenkin tämä insinöörihan maailma olisi täydellinen, jos olisi rahaa eikä aikaa, vaan saisi käpistellä niitä hienoja juttuja. Mutta kun se MDM on siitä vaikea, että kyllä se on yhä erittäin tärkeässä roolissa kaikissa meidän projekteissa, datan laatu. Se on suurin pullonkaula tällä hetkellä monelle firmalle, että heillä A ei ole dataa, B se on aivan kuraa. Ja tämä on melkein aina. Mutta se MDM-hankke, niin kyllä niitä tarvitaan, mutta ei se ole se ensimmäinen piste, mistä kannattaa aloittaa.
Miten toi, kun MDM-hankkeet on tosiaan tällaisia ja datakuoliti on tosi vaikea saavuttaa ja pitää kouluttaa kenttää, että ne täyttää, niin kuin vaikka huoltoporukkaa pitää kouluttaa, että saa sen datalaatun kohdalleen, tai pitää olla järjestelmä, joka tukee sitä. No näinhän ei ole. Hyvin harvassa firmassa on näin, koska tosiaan niin kuin sanoit, niin MDM tai tämmöinen datakuolityasia aloitetaan vasta sitten, kun on jo osunut tuulettimeen. Tiedätkö, on viety väärä varaosa, lennätetty lentokoneella jenkkeihin ja se on maksanut 9 miljoonaa ja sitten ne olisivat, että tämä on väärä varaosa. Ja näin edespäin, ja siitä lähtee sitten uusia. Niin kun näin ei ole, ja hän sanoit äsken, että suurin pullonkaula on tämä datan laatu ja datan puutteet, niin miten se sitten heijastuu tällä, teette datastrategian ja maalaatte hienoja tuloksia, että tässä on ROI tällä datastrategialla ja todennetaan sitä tällä MVP:llä, ja sitten teillä on vaikka kuukausi tai 6 viikkoa aikaa tehdä MVP, niin kuinka paljon te puljaatte siitä ajasta sitten sen datan laadun ja datan puutteiden kanssa versus itse sen järjen kanssa?
Data scientistin, tai ylipäätänsä tämmöisten algoritmien kehittämisessä, niin jo pelkästään data scientistilla keskimäärin 95% työstä on datan puljausta, hakemista, korjaamista, laadun parantamista, ja 5% on sitten sitä oikeaa työtä, eli niiden algoritmien kehittämistä. Ja tämä oli myös itselläni semmoinen piste, että miksi musta ei ehkä ollut data scientistiksi itsestäni, vaan miksi ajauduin tämmöiseksi höpö-höpömieheksi ja data-engineeriksi, on sitten se, että kun mä tajusin, että miten paljon jengi joutuu käyttää siihen datahakemiseen ja pulemiseen, niin kyllä siihen niin kuin jotain oikeasti täytyy tehdä, että ihmiset saa tehdä oikeasti työtä, mistä heille niin kuin palkkaansa maksetaan. Ja se on niin kuin se mun arvolupaus, että silloin kun MDM ja oikeasti fiksuihin data-alustoihin lähdetään panostamaan, niin kaikki data scientistit työtehokkuus kasvaa siitä 5% 95%, eli käännetään ne toisinpäin.
Tuo mielenkiintoinen juttu, vähän niin kuin tavallaan samantyyppinen asia kuin se, että koodareilla menee 95% työstä siihen, että ne asentaa NPM-paketteja, mutta siis jos mä tavallaan niin kuin ajattelen tuota, mitä sä sanoit, sä puhut data engineeristä, niin avaa nyt sekin, mitä sun mielestä, mikä niin kuin data engineer on, mikä se on se sun niin kuin superlahja, jolla sä saat mitä 45-kertaistettua niin kuin työtehon tai jotain semmoista?
Joo, tämä nopein päässä lasku.
Ei se meni oikein.
Hei Jouni, se meni tosi puikkoihin, ei saa editoida pois. Mä viittaan tuohon myöhemmin, että sä et voi ottaa sitä pois.
19 kertaa.
Ei, Jouni.
Ei,
kaikki ok.
Joo, 45 kertaa.
Meillä on täällä tämä yksi puliukko, niin kuin minä, yksi dataukko. Kaikki hyvin.
Siis data, niin kuin tämä on niin kuin perinteinen jako, miten dataprojekteissa jaetaan, eli on data scientisteja, on data engineerejä ja sitten jotkut tykkää data-arkkitehdeistä tai developereista. Ja tämä liittyy siihen, että data scientisti on se kaveri, joka ottaa sitä dataa ja kehittää useimmiten R:llä tai Pythonilla niitä algoritmeja, eli sitä, ja opettaa machine learning malleja ja tekee niin kuin oppii ymmärtämään, mitä se data kertoo taustalla. Ymmärtää dataa ja ymmärtää bisnestä.
Ymmärtää sen, kun neuroverkko sanoi, että coefficient oli nyt näin, niin ymmärtää, mitä se tarkoittaa, se hemmetin coefficient, ja mitä sille pitää tehdä.
Juurikin se on se yleensä se ongelma, että pitäisi ymmärtää, miksi tietokone sanoo 42.
Kyllä.
Ja
siitä on kirjakin.
Siitä on kirja, ja data engineer on putkimies. Eli se on se kaveri, joka tekee data-integraation lähdejärjestelmästä siihen järjestelmään, mihin sen data halutaan virtaava. Ja sitten data-arkkitehtiä on myös, ja sitten on totta kai, koska ala on hype, niin näitä termejä löytyy, liitä sana data, ja sen jälkeen ala mitä, tai ammatti, mitä haluat tehdä, niin oot kova äijä. Mutta totta kai sitten tämmöiset kaverit on niitä, jotka on pitkään ollut dataprojekteissa ja katsoo sen koko arkkitehtuurin perään ja katsoo sen skaalautuvuuden perään ja näitä perinteisiä, mitä arkkitehdit tekee, mutta datakontekstissa.
Aika lähelle tuossa päästään sitten, jos kuuntelijoissa on enemmän meillä vaikka kehittäjiä kuin dataukkeleita, niin aika lähelle tuossa sitten päästään semmoista normaalinkin kehittäjän toimia, että integraatiot ja sprinteissä toiminen ja näin, niin on aika lailla yksi yhteen.
Joo, siis sehän menee ihan yksi yhteen, ja itse asiassa datakehitys on siirtynyt kuluneen 5 vuoden aikana älyttömästi devauspuolelle. Eli aiemmin itsekin, kun tein, montakohan, sovitaan 4 vuotta sitten, tein ETL-työkaluilla, jossa laitettiin laatikoita Canvasille ja data siirtyä SQL-väliin, niin se on mennyttä päivään. Se ei enää tänä päivänä skaalaudu, vaan toi pilvikehitys ja dataporukat on pikkuhiljaa oppinut devaajilta todella paljon. Eli esimerkiksi DevOpsi on asia, mitä datassa tällä hetkellä kovasti hyödynnetään, ja ehkä puhutaan datadevopsista, niin siitä tulee taas aivan eri sävy siihen tekemiseen. Mm. Eli sinänsä kaikki, mitä mä sanon, niin kuulostaa tosi tutulta devaajille, mutta konteksti on hieman eri. Ja mä ehkä itse miellän, että se data on itse asiassa teknisesti jopa helpompaa. Nyt joku siellä pahoittaa mielensä, mutta se on niin mun näkemys, että tämä devaamispuolessa se on ehkä teknisesti jopa haastavampia juttuja, mutta datapuolella se liiketoiminta ja sen data ymmärtäminen on koko ajan paljon lähempänä, ja siksi tavallaan työnkuva on hieman eri.
Viittaako se nyt tuolla, niin viittaako se siihen, että se tekninen kenttä on jollakin kapeampi, että se on niin helpompi masteroida, vai viittaako se siihen, että koska asiakas ymmärtää sen datan tavansa paremmin ehkä kuin jonkun räätälöidyn sovelluksen tai muuta, niin se projekti on helpompi, kun te puhutte jotenkin lähempänä sitä asiaa, tai jotenkin se ymmärrys on helpompaa. Mihin se niin kuin viittaa?
Molempia, eli siis toki se keskustelu on paljon helpompaa, kun puhutaan niin kuin heidän datastansa.
Niin.
Ja sillä tavalla liiketoiminta ymmärtää, mutta on tämä teknisestikin näin, että täytyy miettiä poliittisesti korrektisti. Sillä tavalla, että tosin eihän tämä ole poliittinen korrekti ohjelma.
Ei, tämä ei ole korrekti, eikä poliittinen.
Juurikin näin. Niin se on myös oma näkemykseni on, että ne on helpompia perinteisesti ollut teknisesti se itse datan liikuttaminenkin. Totta kai siellä aina joutuu pientä taikuutta tekemään, mutta se mitä on vierestä saanut katsella ihan niin sanotusti perinteistä devausta, niin kyllä se, en tiedä johtuuko se omasta kuplastani, toki aina oma työ tuntuu helpolta, mutta myös siinä varmaan on sekin, että tietynlaisessa kuplassa eletään. Mm. Mutta mun mielestä tosi paljon helpottaa toi, niin kun nimenomaan toi, se oli hyvä nosto toi, että liiketoiminta ymmärtää, mitä ihmettä me tehdään.
Mm. No mutta hei, sä sanoit jo vähän aikaa sitten tavallaan, että se syy, miksi tämä kaikki on noussut uudestaan pinnalle sieltä niin kuin tavallaan niiden vanhojen MDM-projektien metsästä, niin on niin kuin pilvi. Ja että pilvi on muuttanut asiat. Voitko avata sitä pikkasen? Miksi pilvi tekee jonkun eron tässä?
Pilvi tekee sillä tavalla eron, että kaikki yllättyy, kun mä sanon, että esimerkiksi skaalautuvuus. Ja varsinkin niin kuin Azuressa itse asiassa tämä viimeisin Unix-kehitys, niin nämä molemmat on tuon varsinkin niin kuin meille Microsoftilaisille, niin tuonut ihan uuden kentän. Sulla on koko Unixin työkalupakki käytettävissä ja sitten oikeasti päästään siihen isoon dataan. Eli aiemmin sulla piti olla aivan tolkuttomat konesalit, mutta nykyäänkin me saatetaan käynnistää yli 10 virtuaalikonetta, jotka jurskuttaa jonkun tietyn datan läpi muutamassa tunnissa, kun aiemmin siinä kesti yli vuorokaus, että saatiin se data rouhittua. Mm. Niin aiemmin olisi ihan älyttömät infrahankinnat vaatinut etukäteen, että tuommoisen olisi voinut tehdä, koska datassa tekeminen on erittäin CPU-intensiivistä monesti. Totta kai siinä on muutakin, mutta kuormat on erittäin erilaisia ehkä kuin tuossa perinteisessä softadevauksessa.
Eli niin kuin tavallaan elastinen resurssien saatavuus on se juttu, mikä muutti tämän tilanteen teidän kannalta.
Miksi sun täytyy tälleen korporatisoida kaikki asiat?
Onko elastinen sun mielestä
korporaatio? Mikä elastinen juttu? Resurssi? Joku resurssipuuli siellä tuli, heti särähti tämmöisen humanistin korvaan niin kuin minä.
Ei. Ei, kyllä siis Sakke tarvii kesälomaa.
Joo, kyllä tässä vähän.
Perjantaina.
Itse kullakin.
Mä edelleen siis jäin miettimään tota, että sä luonnehdit sitä pilven niin kuin impaktia ennen muuta sitä kautta, että sä saat tarvittavat määrän koneita silloin, kun sä haluat tehdä niitä.
Joo, ja eihän siis tietenkään ole pelkästään virtsukoista kysymys, vaan totta kai se koko paletti on aivan älyttömän hyvä. Ja mun mielestä myös tämä sanoi aiemminkin tuon DevOpsin, niin sen omaksuminen on lisännyt tuottavuutta aivan älyttömästi dataprojekteissa. Terveisin joskus tuotanto ollut alhaalla päivän tai pari, kun joku unohti asentaa sen SQL-driverin sinne. Ja tämmöiset tilanteet, niin toi koko teknologinen kehitys siis kokonaisuudessaan on niin älytön. Ja noi uudet työkalut, mitä löytyy kaikista pilvistä Azurestakin, niin se vaan on lisännyt niin paljon tuottavuutta.
Sä mainitsit jossain vaiheessa, että on koko Unix-työkalusetti. Mistä sä puhut käytännössä? Siis mikä palvelu tai millä tavalla niitä käytetään tai mistä on kysymys?
Joo, toi on hyvä kysymys ja sitä melkein halusinkin nostaa teidän edellisessä podcastissa Bildissä ja ihmettelitte tätä Unixin tulemista. Niin viitaten siihen, me itsekin teen tosiaan tuolla Amersportsilla data-alusta ja meillä on tämmöinen motto, että mitä vähemmän Microsoftia Azuressa, niin sitä parempi.
Okei, mahtava motto. Eka kertaa tässä podcastissa.
Ja se liittyy itse asiassa siihen, että aika moni datadevaaja on itse asiassa AWS-taustainen ja heillä on paljon Unix-kokemusta. Niin tämmöisen porukan osaamisen ja tuominen on aivan älyttömän tärkeä juttu, että me saadaan heidät tekemään Azurea. Ja tämä liittyy siihen, että muutos on kivuliasta ja se usein johtuu asiakkaasta, kun ne pyytää hassuja juttuja, niin ne nykyään pyytää Azurea. Mutta kun ei datadevaajia hirveästi ole tuolla Azure-maailmassa ja Microsoft-maailmassa pyörinyt. Ne on useimmiten ollut niitä perinteisiä ETL-kehittäjiä, mutta hirveästi hyvää porukkaa on tuolta AWS-pilvestä ja heidän on paljon helpompi tulla Azureen, kun meillä on pelkästään Unixia. Ja esimerkiksi me käytetään tämmöisiä työkaluja kuin Airflow, joka pyörii, on Unixilla pyörii ja se on meidän data-orkesterointityökalu, eli kaikkien ajojen orkesterointi. Ja se on aivan, mä oon itse vanha SSIS-devaaja ja ai että se on ihana se Airflow, sä voit Pythonilla koodata ja sitten se piirtää sulle graafit siihen Python koodin päälle.
Tarkoitatko se siis, että on olemassa jotain, mikä on parempi kuin SSIS?
mä justiin sanoin.
Kohta varmaan kerrot, että joku olisi parempi kuin Bitstock.
Eikä me noin pitkälle mennä.
Tuo jätkä haastaa kohta niin kuin Silverlightinkin.
Tietty poliittinen korrektius pitäisi pitää ja noin pitkälle ei voida ollenkaan.
Siis tämä lähtee
tää katkee tämä filmi. Me loppuu Kela kesken, kato. Noin sanat jää tulematta just silloin. Mutta toi on musta aika kova. Onko sitten niin, että nämä Microsoftilla on hirveä puuki tai drive päällä siihen, että ne yrittää saada näitä niin kuin datatuotteita tämmöiseksi platformansa service-tuotteiksi.
Joo,
niin siellä Azure Data Lake Analytics ja HD Insight on ollut jo jonkun aikaa Hadoopina ja tälleen. Ja ajattelevat samalla lailla kuin sinä, että osaamista on paljon muualla, että pitää helpottaa sitä pääsyä vaikka sen Hadoopin kautta.
Joo, ja siis itse asiassa aika monihan niistä palveluista on Hadoop-pohjainen. Data Lake on käytössä Hadoop File-systeemi. Mutta kun ne valmiit työkalut tuolla datapuolella, niin ne on aika Unix-pohjaisia. Miksi ei hyödyntää niitä? Mä ihailen sitä Microsoftin temppua, minkä ne nyt on tehnyt. He on tajunneet, että näitä työkaluja pitää ottaa käyttöön. Ja tuolla valmis osaamispuuli, tässä on valmiit open source-koodit. Miksi ei?
Kyllä.
Joo. Joo, ei, mun siis tavallaan musta se niin kun on hienoa, mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että se on hienoa, että Microsoft on tällä tiellä, kun se on. Se, mitä mä jäin miettimään, on se, että tavallaan niin siis se on ollut sillä tiellä jo niin kuin pidemmän aikaa. Koet se tavallaan, onko AWS-datadevaajien niin kuin silmät jotenkin auennut, hahmottaako ne tämän tilanteen nyt paremmin vai mikä on niin kuin muuttunut?
No mun mielestä markkinan kysyntä on muuttunut, eli puhutaan näinkin tuoreista asiasta, että viime marraskuussa suurin osa meillekin tulleesta tarjouspyynnöstä määritti, että me olemme valinneet Azuren meidän pilveksi. Ja tämä on se, mihin me panostetaan. Okay. Ja siinä vaiheessa, kun markkina huutaa Azurea, ja meillä on se tilanne, että devaajat on suuri osa AVS:ssä tällä hetkellä, ja suuri osa nykyisistä projekteista pyörii AVS:ssä. No mitä se hemmettiin me
riippuu vähän firmasta kyllä.
Riippuu firmasta toki.
Mut markkinaa jos katsoo, niin totta kai AVS on isoin.
On, se on perinteisesti niinku isoin, ja sekin on niinku fakta, että Azuren kysyntä on aivan räjähtänyt tässä niinku viime aikoina. Ja jotta toi kysyntätilanne voidaan ratkaista, niin totta kai sitten meidän pitää ottaa niitä ihmisiä, jotka on tällä hetkellä tehnyt AVS, vaikka nämä uskontoasioita, niin löytyy myös ihmisiä, jotka suostuu tekemään molempia ja ymmärtää niiden parhaat puolet molemmista pilvistä.
Ja yllättävän paljon mun mielestä, jos mä mietin niinku 90-lukua, ja niin 2000 alkupuolta, kun oli vielä, se oli niin kuin uskonnollista periaatteessa niin kuin anti-Microsoftilaisuus ja tämmöiset asiat tavallansa, niin nykyään mun mielestä on paljon pragmaattisempi lähtökohta, että tosi monella hyvällä kehittäjällä on vaan niin, että hei, että mä tykkään tämmöistä projekteista, mä tykkään näistä työkaluista, että mulla on niin kuin aivan se ja sama, onko mun pakko käyttää Windowsia käyttöjärjestelmää, no ei ole, niin tavallansa sitten se on no hyvä, tavallansa se itse ehkä se, että millä sitä rakennetaan, niin se ei ole enää niin iso kysymys. Ja se on kyllä tosi jees, ainakin miltä mulle näyttää, mutta kupla on kupla.
Joo, kupla on kupla. Ja onhan niin kuin fakta se, että Microsoft tekee myös siihen omaan Microsoft-maailmansa kovaa työtä, eli se esimerkiksi Sysin integroiminen Data Factory ja sitten sen pyörittäminen. Sitten tällä hetkellä aiemmin Azuressa ei oikein ollut kunnon työkalua tehdä datasiirtoja. No sen Data Factory oli joo, ja moni puhuu sen puolesta, mutta itse toi armi on aina vähän ahdistanut ja mieluummin kirjoittanut Pythonilla sen sama asia.
Sä oot enemmän niin kuin Danny-miehiä vai?
Juurikin sitä.
No tosta piste, toi oli hyvä.
Mitä? Se oli vähän niin kuin ansaittu.
No se oli vähän, pari heitit ja tää oli kyllä.
Joo, mutta siis, okei, hei. SSIS varmaan, siis SQL Server Integration Service varmaankin on niin kuin jollain tavalla tuttu useimmille kuulijoille. Data Factory ehkä vähemmän. Voitko sä pikkasen avata niin kuin Data Factory, että mikä se oikeastaan on?
Data Factory on Hadoop-pohjainen datan liikuttelutyökalu tarkoitettu erityisesti suurille datamassoille. Eli jos sitä käyttää väärin, eli esimerkiksi pienten datamassojen, eli muutaman kilotavujen siirtämiseen, niin sä huomaat, että se bildaa itsensä X10 sekuntia tai minuuttia, ja sitten se purskauttaa sen pikku datamäärä aika nopeastikin. Mutta isoihin datamääriin se on oikeasti hyvä työkalu, ja jonkin aikaa sitten, ennen kuin siihen tuli tämä versio 2, niin se piti olla tosi tarkka, eli se käytännössä yksi yhteen siirti. Kyllä sille jotain temppuja pystyi tekemään, mutta vähän rajallisesti. Mä en ole nyt ihan älyttömästi sen versio 2 kanssa pelannut, sen verran on kokeilu ja demoilu, että kyllä se on parempi, mutta en mä siitä mua Airflowsta luovu.
Okei, eli siis tavallaan niin kuin Azure Data Factory, se on niin kuin paassipalvelu datan siirtämiseen, niin kuin periaatteessa ETL-työkalu, sillä siirrellään dataa.
No juurikin näin.
Ja sitten toisaalta sä puhut niin kuin Airflowsta, joka ilmeisesti nyt on käytännössä niin kuin virtuaalikoneessa pyörivä Unix-softa.
Joo, käytännössä, mutta toki me ajetaan sitä konteessa, koska kontit on aina seksikkäitä.
Totta kai, ja siis ihan jo sen takia kannattaa paketoida, mutta ei mitään, siihen samaan konseptiin alusvaatteetkin perustuu. No nyt on rinnastettu alusvaatteet ja kontit.
Itse en niin välitä konteista.
Aha.
Oi,
tuli likainen mieli.
Niin pitikin.
Eli okei, te paketoitte sen konteen ja ajatte AKS-klusterissa vai?
Kyllä.
Just niin. Okei, no mutta hyvä. Siis se on oma hauska storiassa sekin, mutta onko niin kuin tavallaan, jos ajattelet, niin kuin, että minkälaista roolia esimerkiksi Bitstalk on pyörittynyt perinteisissä niin on-premise-integraatioissa ja vastaavissa, niin peittääkö noi sun mielestä sen tontin vai onko tässä nimenomaan kysymys ETL:stä vai?
Joo, siis integraatiomaailmahan elää tai niin kuin tämmöinen perinteinen integraatiotyö, niin onhan se vähän nyt puristuksissa. Mä en ole oikea kaveri sanoa siihen, että mihin he pullahtavat ulos tai mihin se työ menee jatkossa. Mutta kyllä mä näkisin, että osa on siirtynyt datapuolelle ja osa on sitten enemmän sinne softadevauksen puolelle kääntyy. Eiköhän niillä ole myös oma paikkansa, totta kai on kuullut, että esimerkiksi Mulesoftilla ollaan tehty kovia juttuja, jonka Salesforce esimerkiksi justi näki ostamisen arvoiseksi, mutta toi on varmasti ihan pitkä keskustelu ja mä en astu tällä kertaa sille puolelle.
Joo. Ei, mä kysyn oikeastaan siksi, että niin kuin tavallaan integraatioiden ja niin kuin datan, tai se on jotenkin, mun on niin kuin ainakin vaikea tavallaan sen niin kuin dataskenen ulkopuolelta hahmottaa sitä, mikä on integraatio tai mikä on ETL-tyyppistä tiedon siirtämistä. Nämä asiat musta niin kuin sekoittuu aika paljon käytännön projekteissa.
No mun mielestä yksi isommista eroista, niin kuin, mä tykkään analytiikkaprojekteista sen takia, että ne harvemmin on olemassa tietenkin, mutta useimmiten ei ole operatiivisia. Eli ne on usein analyyttisiä, jolloin ei tarvitse olla ihan niin tarkka.
Niin, okei. Ja ehkä tuossa eniten se, että niiden ei välttämättä tarvitse olla niin kuin millisekunnin tarkkuudella reaaliaikaisia vai?
No kyllä sitä useimmiten nykyään, jos joku ostaa analytiikkaa, niin haluaa aina sen reaaliaikaisena, koska
raportti.
Raportti. Ja sitten kun se kysyy, mitä se tarkoittaa, niin jollekin tunnin välein ei ole reaaliaikaista. Toisille taas se sitten vaatii, että mä haluan millisekunnilla. Ja sitten kun näytetään, että no tämän verran se maksaa, niin ei sitten halutakaan.
Toi on aika perus integraatiotyökysymys myöskin. Että kyllä siinä on niinku aika lailla samaa, niin kuin sanoitkin, että noi työt varmasti yhdistyy. Mutta se, mikä mua kiinnostaa, että miten markkinat näkee, että jos nyt markkinoilla joku haluaa jonkun keinoälypohjaisen raportin tai haluaa älyä, ja sitten ne tulee, että se puhuu sulle, ja sitten tulee projekti, ja sitten siihen tarvitaan data engineer, niin millaisia eroisi siitä Jannusta, joka on tehnyt integraatioduunia ihan hiton pitkään, niin kuin tavallaan se konseptuaalinen osaaminen?
Joo, se on ihan hyvä kysymys. Mä en ole itse asiassa mun lähellä jo ikinä ollut sitten semmoista perinteistä integraatiokaveria. Se on hirveän hyvä kysymys, että miksi mä en ole niihin törmännyt. Varmaan taas oma kupla, että miksi mä en ole niittenkaan ajautunut yhteen, mutta mulla on lähinnä pyörinyt niitä ETL-jamppoja siellä ympärillä ja DPA, niin kuin tietokanta-admineita.
Just näin.
Ja jostain syystä se on erotunut. Mä en osaa sanoa, miksi mä oon tämmöiseen tilanteeseen.
Huomaatko, kuinka me yritän kuitenkin koko ajan boksata sut samaan laatikkoon?
Kyllä te niin yritätte musta integraatiokaveria tosi kovasti saamaan. Ette
ja mä luulen,
että saa.
Me saadaan sut boksattua. Me vaan, sä lähdet jossain kohtaa pois, meillä on footeri. Ja näin, summarunahan tästä.
Terveisiä integraatiokaveria.
Se, mitä mä tuossa mietin, että on niinku ihan selkeä, että on niinku paljon osaamista, hyöty käytetään sitä, laitetaan konteella pyöriin kupeen hommat ja sitten niinku Airflow orkestroi hommat ja tälleen, niin se on niinku tosi jees. Mutta näetkö tavallaan siinä, näetkö tuossa niinku paassimaailmassa mitään hyötyä, että jos Microsoft nyt lujaa tuo niitä tuotteita paassin päälle, niin onko sulla semmoista ajatusta, että okei, että vuoden päästä, 3 vuoden päästä, 5 vuoden päästä, niin ne vois tämmöisen niinku vähän alemmalta itse rakennetun platformin voittaakin joissain tapauksissa?
Kyllä aivan varmasti. Siis toi esimerkiksi... No samaa, mitä data scientistille yritettiin, oli toi machine learning studio, jossa Canvasille laitetaan laatikoita. No, kyllähän sillä jotain voi tehdä. Ja ihan perusjuttuja. Mutta myös Microsoft ehkä myönti sen, että ei tämä niinku ollut nyt autuaksi tekevä ratkaisu.
Nehän muutti sitä paljon viime Igniteissa, vai koska se...
Joo, ja nyt se onkin sitten koodipohjainen käytännössä.
Niin on.
Eli hei hei bisneskäyttäjät.
Kyllä.
Ja kyllähän data engineerejäkin samalla tavalla ulkoistetaan. Esimerkiksi Logic Apps ja Gridi on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka simppeleimmät integraatiot on helppo tehdä. Siis nehän on ihan todella hyviä työkaluja ja mun mielestä on tosi tärkeää, että sitä automatisointia kehitetään koko ajan. Se on hienoa yrittää pysyä sen edellä, mutta totuus on, kun sitten kun sä otat Logic Appsista niitä hienoja integraatiotyökaluja, niin aina sillä asiakkaalla on joku kombinaatio, jolla että sä et voi tehdä sitä sillä Logic Appsilla. Ihan aina on joku semmoinen. Oliko vuosi sitten yritin tehdä sillä Logic Appsillä FTP-serveriltä tietokantaan, ei kun data leikki, FTP-serveriltä data leikkiin CSV-failin siirtoa. No mutta kun asiakas ei laittanut sillä putilla, vaan se siirsi sen sieltä, niin eipä ollut juuri sille triggeriä ja joudun koodaa itse. Ja tämmöisiä esimerkkejä niin kuin tulee aivan jatkuvasti, kun niitä käyttää, ja sitten se joutuu tekemään kustomina. Mutta aivan varmasti uskon, että data engineerit on jollain tasolla automatisoitu. Ja sama mä uskon on data scientisteihin, niin heidän työhön tulee työkalu automatisointia pidemmällä, että kuka tahansa devaaja osaa käyttää niitä. Mutta tämä on sitä, kaikkiahan meitä jatkuvasti yritetään automatisoida ja yritetään pysyä perässä.
Missä raja menee sitten, että mikä kohta on järkevää, mutta ongelma on ehkä sekin, että etukäteen ei välttämättä tiedä.
No ei sitä etukäteen tiedä, kun siellä on niitä, kyllähän niin kuin Logic Appsissäkin on hyvä esimerkki, että siellä on satoja eri konnektoreita ja sitten eri triggereitä, mutta kun asiakkaalla on aina joku semmoinen paletti, johon se ei ole valmis, ja sitten joku joudut tekemään itse, että se vähän valitettavasti menee, että sä voi etukäteen niitä selvitellä.
Hei, Logic Appille saa tehty out of the box kaiken, kun vaan pistää kylkeen 15 funktiota. No problem.
Niin, se no se joo.
Ja funktiot rupeaa olemaan aika ok.
Niin, kyllä.
Logic Appseista mä en ole vielä varma. Mutta tämä on tietysti taas oma kupa.
Siihen tuli se Unix runtimekin, niin se alkaa olla pikkuhiljaa käyttökelpoinen. Vielä kun saatais sinne backendiin bashi, niin mä alkaisin ehkä hyväksymään se.
No niin.
Eli siihen vastaus siihen kysymykseen, että onko millään aikavälillä, tekeekö Microsoft järkevää työtä, niin oikeasti kyllä.
Kyllä, joo.
Miksi et sanonut kyllä?
Mut hei. Ihan monisanainen kaveri. Otetaan ensi kerralla kyllä ei mies paikalle.
Mutta hei, me ollaan käytetty puoli tuntia siihen, että me ollaan tavallaan kierretty sitä niin kun, ja hämmennetty datasoppaa. Eli tavallaan kierretty tavallaan sitä niin kun aluetta, että mihin se tekoäly ja niin kun AI ja machine learning ja siis tämä koko niin kun kenttä, mitä siinä ympärillä on, niin tämä ihan luontevasti lähti liikkeelle siitä, että sanoit, että datan pitää olla kondiksessa, jotta on mitään järkeä tehdä tekoälyä. Toi on musta tosi hyvä viesti, ja mä uskon, että niin kun erityisesti ostavat asiakkaat tarvitsee tuon viestin. Mutta jos me sitten lähdetään puhumaan siitä itse asiasta, minkä pitäisi olla se kuuma juttu, jota me kaikki jo tänä päivänä niin sanotusti tehdään, niin tekoäly, koneoppiminen, niin kun, missä me mennään sun mielestä?
Joo, isot pojat kertoo, viitaten esim. Steve Wozniakki Apple toisen perusteista sanoi mun mielestä hienosti, mikä on tällä hetkellä se seuraava juttu, että AI on ihan kiva juttu, mutta hitsi kun ei siinä ole sitä iitä vielä tänä päivänä, että se on ainoastaan artificial. Ja mun mielestä se on hyvin sanottu, Steve viittasi, että kohta tämä termi muuttuu käytännössä machine learningiksi, mikä on mun mielestä paljon realistisempi jo markkinassa aiheuttaa paljon parempaa keskustelua, kun puhutaan machine learningista eikä siitä mystisestä tekoälystä, koska mä puhun, että tekoälyä on kahdenlaista. Meillä on markkinointitekoälyä ja sitten on sitä skifitekoälyä, tai jota mä kutsun ehkä nämä oikeaksi tekoälyksi. Eli tällähän hetkellä melkein mikä tahansa, missä pyörii R tai vähän analyyttinen pyyttoni, niin sitten sitä heti brändätään tekoälyksi. Ja mun mielestä markkinoinnissa kuuluu toimia tietyllä tavalla, mutta kyllä mä silti jättäisin sen termi enemmän sinne oikeasti älykkäisiin ja oikeasti sinne skifi-tavaraa. Et mä nyt puhuisin tällä hetkellä machine learningista mielellään.
Mutta eli jos mä luin tai ymmärsin oikein, mitä sä äsken sanoin, niin sä oot sitä mieltä, että jostain asiasta ei tule tekoälyä sillä, että sinne pistän pyyttöniä tai R pyörimään taakse. Niin onko se juttu se, että sitten kun siellä on niin kun deep learningia ja TensorFlowta ja kumppaneita, niin sitten se on oikeaa tekoälyä?
Joo, jotkut vetää niin kun yhtälöviivan tuohon deep learningiin ja tekoälyyn, mutta mä taas vähän haastan sitä, koska mä tulkitsen tekoälyn semmoiseksi, että se, kun se kohtaa jotain uutta, niin se osaa reagoida siihen älykkäästi. Mutta mitä nämä neuroverkot ja nämä useimmiten tekee? Sulla sä lähetät sinne 10 000, 1 000, 100 esimerkiksi valokuvan paketin ja sen jälkeen se opettelee jonkun säännön, jota se toistaa. Ja mä en pitäisi sitä kovin älykkäänä, että sä ensin opetat. Ja hyvä esimerkki on justi, että kun sä näytät lapselle vaikka koiraa, koira menee ohi, niin se lapsi ymmärtää, että toi koiran turkki on pehmeä. Mutta ei se tekoäly ja neuroverkot sitä noin vaan nappaa. Eli vielä niin kuin tässä inhimillisessä kehityksessä lapset on aivan älyttömästi pidemmällä. Ja mun mielestä se kertoo, että ollaan vielä aika kaukana niin kuin oikeasta älykkyydestä.
Mutta eli onko tavallaan se, mitä sä sanot, on se, että jos sulla on joku semmoinen tekoäly, jota sun pitää opettaa, siis sun pitää tavallaan treenata joku modeli sille, niin se ei ole tekoälyä?
Kyllähän pieniä lapsiakin opetetaan ja lapset on älykkäitä, mutta mun mielestä tällä hetkellä ne on niin kuin hyvin rajattuja, että ne ei osaa soveltaa esimerkiksi, jos sä kuulet linnunlaulua, sanot, että toi on lintu ja sen jälkeen sitten näytät valokuvia, niin ei se näin vaan yhdistä näitä asioita samalla tavalla kuin ihmiset osaa yhdistää täysin erilaisia asioita, että hei, näähän liittyy toisiinsa ja sen jälkeen soveltaa sitä tietoa.
No, skifitekoälystä meillä on, niin kuin, siis sanoit jo nimenomaan, niin kuin skifi, meillä on nyt fiktionaalisia esimerkkejä, vaikka kuinka paljon niitä on löytynyt niin kuin kirjallisuudesta ja TV:stä vaikka kuinka paljon, mutta onko meillä niin kuin, onko tavallaan olemassa sun mielestä skifitekoäly, joka on ihan oikeasti toteutettu, josta on ihan oikeaa hyötyä?
Niin kuin toteutettuna niin, skifitekoälyä. Mä en ole vielä törmännyt semmoiseen.
Eli siis sä oot tavallaan niin kuin, sä oot sitä mieltä, että semmoinen niin kuin älykkyys, joka olisi niin kuin tavallaan oikeasti oikeata älykkyyttä, niin sitä ei ole vielä tehty.
En mä ole vielä semmoiseen törmännyt. Kaikki saa vinkata, jos löytää, mutta jään odottaa erittäin mielenkiinnolla. Milloin, siis tämähän on myös, että kun on omassa kuplassa, niin tavallaan sitä kehitystä aina tietyllä tavalla aliarvioi, mutta kun katsoo taaksepäin, niin hitsi, me ollaan muuten liikuttu kovaa. Että kyllä mä uskon, että tässä jossain vaiheessa, onko se tämä hypeaalto vai onko se seuraava hypeaalto, missä sitten päästään oikeasti jonkinlaiseen älykkyyteen, että se osaa hakea dataa, yhdistää sitä ja luoda jotain aivan uutta siitä.
No miten, kun Google IOssa oli se demo siitä, tämä kaikkia puhuttanut demo siinä, missä assistentti soittaa parturille ja varaa, joku kampaajalle ja varaa ajan sieltä. Mitä sä oot siitä mieltä?
No ihan kiva, hyvä demo, joo, mutta mitäs jos se parturiliike, no totta kai on kiva, että sen parturiliikkeen ei tarvitse investoida hienoa varausteknologiaa, jossa siellä on API taustalla ja ottaa varauksia vastaan, niin silleen tavallaan mä hyväksyn sen ja ymmärrän, että tämmöistä tarvitaan, mutta onko toi nyt sitten sitä, no, parasta resurssien käyttöä. No, olisiko tuo voinut tehdä jotenkin muuten, on se mun kysymys, että onko se nyt parasta laittaa kone soittamaan?
No, toi on musta ihan validi kysymys, ja siihen liittyvä eettinen aspekti on niin kuin omansa, mutta mä tarkoitin ihan teknisenä suorittajana sitä, että siinä me nähtiin siis tilanne, jossa kone soitti varaamaan kampaamoaikaa ja osasi reagoida, ja ravintolapöytään, ja osasi reagoida erilaisiin yllättäviin tilanteisiin, yllättäviin siinä mielessä, että ne ei ollut niin kuin perusskriptiä, mutta ei yllättäviin siinä mielessä, ne varmaan on siinä opetetussa mallissa. Mutta mitä mä oikeastaan yritän kysyä on se, että jos se malli on riittävän laaja ja tekoäly osaa reagoida riittävän moneen tilanteeseen, niin onko se sitten tekoälyä?
Joo, siis mäkin olen miettinyt, missä toi raja menee, että sitten kun Cortana osaa reagoida 100 eri komentoon tai 1000 tai miljoonaan, niin milloin se muuttuu älykkääksi? Mä en ole vielä tohon löytänyt itselleni semmoista hyvää vastausta.
Onko nyt niinku, se on toi sana äly, missä sä et niin, kuin niin dikkaa tässä nykyisessä mediakeskustelussa ja näissä, ja onko se, mitä sä haet, niin se on vähän tämmöistä objektin tai entiteetin tunnistusta, niin kuin identifioiva, että jos näytetään valokuva tekoälylle, niin se voi sanoa, että hei, noi on kaikki eri asioita. Et tässä valokuvassa on niinku kolme nisäkästä ja täällä on tämmöisiä, ja koska se on nisäkäs, niin sillä voisi olla pehmeä turkki tai tuolla näyttää olevan tommonen niinku jotain suomuja, että se on käärme tai jotain muuta vastaavaa, että se tunnistaisi siitä kuvasta. Jos ihminen näkee kuvan, niin kyllähän se tunnistaa, että noi on eri esineitä tavallaan, tunnistaako, niinku, onko se jotain tuommoista, niinku, mitä sä haet?
Joo, vähän sellaista siis, että osaa hakea eri tietoja ja osaa yhdistellä niitä järkevästi.
Se on tuommoinen, niin ehkä se on tuo laajuutta myöskin, että jos semmoinen olisi tosi laaja verkko jollain tekoälyllä, niin sehän osaisi niin kuin sanoa, että hei, no toi on nyt eri esine kuin toi, koska toi on pallo ja toi on niin kuin tunnistaa jotain arkkityyppejä tai muuta.
Joo, ja ehkä jopa, niin, ehkä jos tosi pitkälle mennään, niin toisten kanssa kommunikointi, että ne ei ole semmoisia yksittäisiä, että nyt minä annan sinulle 100 kuvaa ja sinä sen jälkeen osaat todella hyvin luokitella näitä, että onko se nytten kissa vai koira tässä.
Just näin.
Ja, mutta jos ne osaisikin vaikka keskustella keskenään, olisi jonkinlainen API-verkosto siinä tai muuten vaan tämmöinen verkosto erilaisia ratkaisuja, niin sitten mä alan hyväksyä, että nyt te ollaan älykkäiden asioiden piirissä.
Niin sä haet myös tämmöistä generaalia juttua, tämmöistä yleistämistä, tämmöistä kykyä, että se äly osaa oppia niin kuin erilaisista asioista, että sille ei ole vaan opetettu, että hei, kännykät on tämän näköisiä, tunnista sieltä Samsung.
Joo, juurikin näin. Ja
mutta on tosi vaikea asia, siis mä ymmärrän, mitä sä ajat takaa. Ja
niin ihan kuin jos joku muukin joskus miettinyt ehkä, niin. Ehkä heitä vaan älyä ja sen merkitystä, en mä tiedä.
Mutta tämän niin kuin modelin opettamisen laajuus ja sen niin kuin opettamisen vaatimusten merkitys, se on aika hankala juttu, koska jos on joku niin kuin random joukko ihmisiä, siis sanotaan, että vaikka että perussuomalaisten vuosikokouksessa yhtäkkiä plasma materialisoituu tapahtumapaikan päällä, niin suuri osa ihmistä, vaikka meillä on periaatteessa älykkää totuksia, ei meillä ole mitään keinoa niin kuin riisanoida semmoista asiaa, että hei, tuohon materiaalisoitu plasmaa. Että mitä se tarkoittaa? Ei kukaan mistä ole nähnyt koskaan materiaalisoitunut plasmaa. Mitä me tehdään? Suuri osa jengistä heittää exceptionin. Ei se ole semmoinen asia, mitä niiden malli osaa käsitellä, vaikka ne on periaatteessa kuinka älykkää.
Mutta tunnistaa, että se plasma on joku eri asia kuin toi seinä tuolla. Tavallaan niillä on niin, verkko, niin, niissä kaikista niin, muista niin, asioista, että tunnistaa kaikki muut asiat. Ne okei, toivottavasti mä tunnistan, ne kysyy kaverilta, hei, onks, mitä toi on?
Joo, joo.
Niin kuin joukkoistaminen käytännössä.
Niin, kyllä. Niin siis, kyllähän universaali kommunikointikyky, se on ihan, niin kuin, ihan siis kova juttu. Se on ihan totta.
Kyllä tietysti voisi kysyä, että mä en tiedä, mikä toi on. Et niin kuin, mutta jos sä tunnistaisi kaikki esineet kuvasta, niin sä vois vaan piirtää laatikot ympärille, kerro mikä toi on. Mutta mä en tiedä, tunnistaako se niin kuin esineetäkään kuvasta.
No kyllähän niihin aina kuuluu se varmuus, että kuinka varma olen tästä havainnostani. Mutta ollaan silti aika kaukana siitä, kun ihminen näkee jotain uutta. Niin se onhan se reaktio nyt erilainen kuin, että 5% varmuudella tämä on kissa.
On se totta, joo.
Kyllä. No nyt jos mietitään, että data scientistin ja tässä elämässä, niin tuossa työssä, niin mielenkiintoisinta ehkä osalla ainakin on se, niin kuin, se, että saa miettiä sen ratkaisun tämmöiseen kompleksiseen data-domain-ongelmaan. Kuinka paljon siitä duunista, jos mietitään niitäkin data scientistin, mitä sä tunnet, niin kuinka paljon sitä duunista on sitä, niin kuin, sitä data sciencea? Kun hän sanoi, että 80-90% on sitä dataa, niin onko se ihan niin, että koko sillä tiimillä, kaikilla rooleilla on tavallaan tosi suuri osa sitä duunista, on sitä niin kuin datan laittamista oikeaan muotoon ja vaan hyvin pieni osa sitä niin kuin algoritmien niin kuin rakentamista?
Tähän on tietysti vastaus on hirveän tylsä, eli riippuu projektin elinkaaresta ja firman datakyvykkyyden elinkaaresta. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun asiakas tulee meille ja sanoo, että mä haluan yhden tekoälyn, niin pitää jonkinlaiset kellot alkaa soimaan tuolla takaraivossa, että hei, tämä on tosi hieno juttu, lähdetään kehittämään teille yksi tekoäly, mutta...
Eka oikein vastaan, hampurilaispalaute tulossa.
Eli onko teidän datakyvykkyys tällä hetkellä missä? Mä usein kutsun, että se raportointi on se ensimmäinen piste, että sä edes katsot, että minkälaista dataa minulla on. Ja sen jälkeen lähdetään ihmettelemään sitä, että no mitäs, että voisinko mä lähteä ennustamaan tai automatisoimaan asioita. Datatyöstä, eli siinä vaiheessa tämmöisessä asiakkuudessa, jossa lähdetään eka lähteä raportointia integroimaan dataa, niin siinä vaiheessa se on se 95% on sitä datapuljausta ja keräämistä niistä lempilegacy-siiloista, joihin on latausikkuna lauantaisin 1 ja 3 välillä, muutoin viikon päästä seuraava yritys, koska se on niin tukkonen purkki. Mm. Mutta mikäli sitten jotkut talot, esimerkiksi Yle on todella pitkällä tässä, että heillä on datat niin hyvin jiirissä, että he pystyvät työllistämään data scientisti porukan, koska heillä on jo paljon dataa pinossa, halkipoikki pinossa, että silloin nämä data scientistit kykenevät käyttää tehokkaasti työaikaa, kun heillä on niin hyvät datapankit käytössä.
Ainoastaan tuomaan lisäarvoa, Jouni, sulle käännöksenä.
Kiitti. Tuo on tosi hyvä pointti tavallaan, mitä sä sanot, että se niin kuin datan laatu on ennen muuta niin kuin pullonkaula sille, että kuinka paljon data scienceä tässä organisaatiossa on mahdollista niin kuin käyttää.
Se on aivan älytön pullonkaula. Jotkut talot ovat rekrytoineet, koska data on kova juttu ja data scientistit on kiva juttu, niin he ovat palkanneet niitä, mutta heillä ei ole niin kuin dataa A, se ei ole missään järjestyksessä, B, kukaan ei ole koskaan katsonut sen laadun perää. Ja se on niin kuin ikuinen fakta tällä alalla, että data se on kuraille, että sä käytä sitä. Mm. Niin kauan kun sitä vaan kerätään johonkin siloon, niin se on aina rikki.
No siinä scientistit voi lähteä, kun tulee frustraatio. Puhuttiin, että pääsit tekemään data scienceä ja sitten käy ilmi, että ai niin, ei ollut dataa.
Joo, ja se saattaa tuottaa aina tiettyjä pettymyksiä, jos sä oot tullut duuniin käyttää dataa ja sitten sitä ei se ole.
Just näin. No, mutta hyvä teille.
Mutta hei, kierrytään takaisin siihen niin kuin tekoälyjuttuun. Jos me nyt kuvitellaan hypoteettinen yritys, jolla data olisi kondiksessa ja lähdettäisiin käyttämään, puhutaan nyt sitten siitä koneoppimisesta, eikä lähdetä sinne niin kuin skifi-tekoälyn puolelle, niin tavallaan heitä jotain keissejä, siis jos sä pystyt sanoa jotain anonymisoiden tai muuten, että minkälaisia makeita juttuja te olette tehnyt koneoppimisella?
No yksi esimerkki on se, mistä me puhutaan paljon, että asiakaskokemuksen täytyy olla yhtenäinen. Eli esimerkiksi DNA on tässä tosi pitkällä. kun sä käyt DNAn kivijalkaa, sä oot nyt DNA-asiakas, sä kävelet DNAn kivijalkaa, niin se pystytään tunnistaa, se myyjä näkee, että mitä sulla on DNAlta, ja hänellä kone suosittelee, mitä sulle pitäisi seuraavan kerran myydä. Ja sovitaan, että sä sanot, että ei, mä en ole kiinnostunut siitä TV-paketista. Sitten kun sä menet nettiin, niin miksi ihmeessä se netti tarjoaa sulle seuraavaksi heti sitä TV-pakettia? No, eihän sen kuulukaan, vaan koska nämä datat on yhdessä, se kivijalka ja se verkkokauppa on samassa, hyödyntää sitä samaa datapankkia, niin se voi jo huomaa tiedostaa sieltä, eli API antaa sulle sitten toisen ehdotuksen sinne verkkokauppaan. Sen jälkeen se ehdottaakin sulle jotain muuta.
Mm.
Eli täytyy olla algoritmi, joka tuntee jokaisen niin kuin touchpointi, eli some tai kivijalka tai verkkokauppa. Ja kun sä kerran sanot ei, niin sen tiedon pitää olla kaikkialla. Siellä sen sijaan, että sulta aina kysytään, onko sulla tämä palvelu, onko sulla tämä palvelu ja vielä onko tämä. Sä sanot, no en mä ole näistä, kun työnantaja maksaa nämä. Tai että mä oon jo kieltäytynyt 5 kertaa siellä verkkokaupassa tästä, niin tämmöinen yhtenäinen data-alusta ja sitä kautta niin kuin paremman asiakaspalvelun tarjoaminen on mun mielestä aika siisti juttu. Että me tunnetaan, mitä tälle asiakkaalle pitää tarjota seuraavaksi, riippumatta missä kanavassa se on.
Onko toi teidän tekemä keissi siis?
Joo, tämä on yksi meidän tekemä keissi.
Pystytkö sä avaamaan esimerkiksi tuota keissiä pikkasen, että niin kuin minkälaisista palasista toi koostuu? Teillä selvästi on niin kuin CRM, jossa on paljon signaaleja ja teillä on sen päällä joku suositteluapi tai jotain tämmöistä.
Joo, no tuossa keississä ei ole, CRM on yksi datalähde, eli totta kai se on niin kuin oma masterinsa asiakasdatan lähde, mutta koska siihen pitää integroida niin paljon asioita, mitkä ei kaikki oikeastaan kuulu CERMiin, niin siihen on oma erillinen tietokantansa. Eli silloin me lähdetään integroimaan sinne ERPiä, CERMiä, sitten lähdetään verkkokaupasta kaikki klikkistriimi, eli otetaan se klikit ja mitä sä oot kattonut, kauan sä oot kattonut, ja lähdetään integroimaan sitten firmassa olevia 100 muuta lähdejärjestelmää. Ja siihen päälle tehdään jonkinlaisia koneoppimismalleja ja tarjotaan niitä sitten ulospäin riippuen siitä kanavasta, jossa sitä halutaan käyttää hyväksi.
Eli tarkoittaako toi sitä, että jos mä nyt meidän katsoa vaikka maksu-TV-paketteja DNA-sivuilla ja tuijotan sitä sivua pitkään ja intensiivistä, ainakin jätän sen auki pitkäksi aikaa, ja sitten mä menen sen jälkeen niin kun DNAan kivijalkakauppaan, niin todennäköisesti mulle yritetään myydä kanavapakettia.
Näin sen pitäisi mennä. Mä en ole itse vielä päässyt koeponnistaa sitä, mutta kyllä mä sen itsellä oli tämmöinen esimerkki, että mä aika pitkään mietin himaa, että ottaisinko mä laajakaista ja millaisia laajakaistoja mulla olisi, ja mä syötin sitä kenttää sinne aika, että no millainen netti mulle tulisi. Ja sehän on niin kuin ihan normaali, kun te mietitte ostavanne jotain, te käytte katsoa netissä sitä varmaan 10 kertaa, kun te pohditte sitä, ainakin mä toimin.
Paitsi jos se on kaupassa siinä just heti edessä.
No ad hocit erikseen. Mutta semmoiset, että vähän ehkä tärkeämmät tai kalliimmat hankinnat, niin on semmoisia, että sä mietit sitä oikeasti. Niin kyllä mulle tuli sitten tarjousta vähän perästä. Ja mun mielestä sen kuuluukin toimii noin. Ja se, että samalla tavalla, että sä meet Facebookiin ja annat niille palautetta, että te ette ole vastannut mun 10 puhelua, tai, niin sitten se pitäisi tietysti nähdä, että onko näin oikeasti tapahtunut, tai että Facebookissa ilmoitat, että sä oot kiinnostunut tästä näin, niin totta kai siihen tilanteeseen pitäisi tarttua.
Mutta toi on aika hyvä, toi niinku, mä dikkaan tuosta esimerkistä, koska tavallaan se, niinku, että okei, on semmoisia esimerkkejä, että hei, nyt prediktiivinen malli ja bla bla bla, niinku tämmöisiä juttuja, toskin siitä niinku, on sitä maailmaa, mutta samaan aikaan toi on niinku, tommoinen käytännönläheinen esimerkki siitä, että kuinka firma A haluaa välttyä siltä, että se ärsyttää asiakkaitansa, sillä että se ei kysy samaa asiaa moneen kertaan eri paikoissa, mutta myöskin samalla kerää dataa, jonka kautta se pystyy katsomaan, että hei, että joku, joka on tuijottanut kanavapaketteja, niin se ostaa meiltä seuraavaksi kännykän kuoren. Niin kuin tiedätkö, mutta siellä on joku tämmöinen patterni, mikä vaan niin löytyy siitä, että eihän sitä tiedä, mitä siellä on. Mutta se, että on edes se valmius, niin pitkällä tähtäimellä mä uskon, että siitä löytyy semmoisia hyötyjä, mitä ei pysty ennen projektia ennustamaan.
Joo, ja se niin kuin on tuommoinen isomman kokonaisuuden rakentaminen, ja tuossa on hyvä esimerkki, kuinka he rakensivat niin kuin paloittain, koska tuommoinen on aivan järkyttävä investointi, tuommoinen 100 eri järjestelmän integroiminen ja sitten tuommoisten hienojen algoritmien teko sille, että se oikeasti toimiikin.
Mm.
Ja sehän on rakennettu oikeasti palasista, että eka lähdettiin sieltä kivijalasta, annettiin myyjälle tämmöinen myyjän työkalu, hupsista keikkaa, myynti tuplaantui niille myyjillä, joilla oli se työkalu, koska he näkivät, että sulla on se TV-paketti, niin sitä ei enää kannata tarjota.
Eikö tuplaantu ihan ok?
No onhan se ihan hyvä tulos mun mielestä. Ja
haluttiin triplata, mutta vaan tuplattiin.
Niin.
Ja en tiedä, kantsiikohan.
Kun tuolla tavalla myyntiä lähtee kehittämään, myyntihan on siitä hirveän kiva, että sieltä tulee euroja ulos ja sen jälkeen se investointipäätös on aika paljon helpompi, että jatko kehitetäänkö vai eikö. No sä laitoit sisään x euroa ja sieltä tuli 2x ulos, niin on aika helppo, no tehkää vaan. Ja siitä sitten seuraava kanava, eli kanava kerrallaan lähdetään ottaa sitä kenttää haltuun, niin tuolla tavalla saa rakennetaan tuommoinen oikeasti iso paletti. Ja nyttenhän DNA palkittiin, oliko se pohjoismainen digikehittyneimmäksi yritykseksi.
Mm-hmm.
Ja totta kai siinä on paljon muutakin tehty, mutta data oli yksi juttu, kun on tuommoinen, sä tunnet sun asiakkaat oikeasti syvällisesti, niin onhan se nyt hieno juttu.
No mitä toi, jos miettii niin kuin DNAta asiakkaana tai ostajana, niin selkeästi niillä on tiettyä valveutuneisuutta, tai, vai onko ne vaan, jos sä niin kuin 1-5 arvioit markkinan kyvykkyyden ostaa tämmöistä konemallia tai koneoppimista tai näitä asioita, niin kuinka hyvin sitä osataan ostaa, kuinka hyvin sitä ymmärretään, mitä se on, kuinka hyvin sitä osataan ennustaa, että mitä hyötyä tästä on?
No, kuten yleensä, niin markkina vähän jakautuu, eli meillä on semmoisia firmoja, jotka oikeasti ymmärtää ja on tosi hyvällä tässä perillä ja jotkut on oikeasti todella pitkälläkin, mutta sitten on myös niitä firmoja, jotka oikeasti tulee ja pyytää tekoälyä ymmärtämättä, tai toki se on todella hienoa, että tiedostetaan, että me ei olla ihan vielä tämä kovin hyvin tässä ja me tarvitaan apua, sehän on hienoa, mutta se, ja haluaa sitä apua, niin niitä mun mielestä ne on myös todella mielenkiintoisia paikkoja olla. Mutta itse en ole vielä, no totta kai ei ne lähesty toimia yhtäkään, jos ne on sitä mieltä, että meillä on aivan timanttisinta osaamista ja ei tiedä, että ei tiedä tyyppisiä.
Just näin. Mm. Miten sä veikkaisit, onko markkina, niin kuin, ollaanko me niinku nyt tosi innostuneimmat vasta vai ollaanko niinku aikaiset käyttäjät vai ollaanko niinku aikainen suurin osa niinku early majority vai late majority vai missä me ollaan tässä markkinassa?
No voi johtua mun kuplastani, että nyt tuntuu siltä, että tämä pahin tekoälyhype on nyt niinku laantumassa. Ja
sä pidät sitä niinku negatiivisena asiana. Se heijastuu negatiivisesti sun duuniin.
No ei se, no kysyntä vaan kasvaa koko ajan, siis se on ihan fakta. Että niin kuin, no
sehän on positiivista, koska sä oot arvokkaampi tavallaan se samalla. Siis se duunia, missä dikkaat ja jos joku arvostaa sen, niin sehän on hyvä asia.
No siis nimenomaan, ja siis tavallaan niin kuin se hype laskee, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa olla jengillä tajua, että mitäs tällä voi tehdä. Eli aiemmin kun nähtiin eka kertaa pildissä vaikka joku videosta tavaroiden tunnistus, kaikki on silleen, wow, toi on makeeta, mihin me käytän, ei mitään kärryä. Ja nyt te alkaa pikkuhiljaa niitä sovelluskohteita tulemaan, kuten muistaakseni viime edes podcastissa ilmeisesti Komposurellakin ollut sama, että pikkuhiljaa projekteissa alkanut yhä enemmän olemaan niin kuin cognitive servicesin käyttöä, mikä on taas hieno esimerkki siitä, kun ollaan tämmöistä tekoälyratkaisua tuotannollistettu, niin sen jälkeen se on helppo käyttää, se otetaan vielä paremmin käyttöön, ja sitten kun sä jonkun aikaa tuijottelet niitä eri keissejä, mitä jotkut on rakentanut, sulle tulee mieleen, että ai niin, hei, mä voisin käyttää tota, ja sitten kun se on vielä helppo ottaa käyttöön, yhdessä sprintissä saadaan, niin mikä se on hienompaa? Että kyllä tämä kypsyys koko ajan kasvaa ja työmäärä kasvaa.
Hei, puhutaan pikkasen tuotteista. Me ollaan nyt tavallaan käyty sitä niin kuin AI-markkinaa ja tavoitteita ja sen tyyppisiä asioita läpi. Niin tavallaan miten, niin kuin, jos katsotaan Microsoftin tuotepalettia, niin mitkä susta on niin kuin relevantteja vehkeitä? Me puhuttiin jo vähän tavallaan siitä niin kuin valmistelutyöstä, Data Factorista ja kumppaneista, mutta mitä sitten kun tehdään oikeasti sitä niin kuin koneoppimista, niin mikä se on se oikea juttu?
Unix VM:t.
Oho.
Eikö, sehän tuli aikaisemmin.
Odota maailmaa, kun niitä ei tarvita. Mutta Microsoftillahan on itse asiassa sillä tavalla erottautuu hyvin kilpailijoista, että heillä on aika selkeä se paletti, että millainen on tämmöinen data-platformin tai data-arkkitehtuurin komponentit. Se on mun mielestä ihailtavan hyvät referenssiarkkitehtuurit heiltä.
Okei.
Okay. Ja
onko ne jotenkin netissä saatavilla? Vai
ne on saatavilla. Ne löytyy, kun kirjoittaa Microsoft Reference Architecture.
Tarvitaan laittaa linkit show notesiin.
Joo, ja erehtyy vahingossa datapuolelle. Niin sieltä löytyy, siis klassisimmathan on justiin Data Factory, sitten löytyy se kaikkein himoitsema Data Lake, sitten siellä on SQL Data Warehouse, joka on
vähemmän himoittu.
Vähemmän himoittu, mutta silti kolumnaarinen, olispa Snowflake. Ja sitten on tietysti toi Document DB on siinä API-rajapinnoissa ja HD Insightia löytyy. Microsoftin rummuttaa Databricksin nimeä tällä hetkellä, koska kilpailijoilla ei muistaakseni löydy.
Se on uusi.
Se on uusi palvelu, sitä kannattaa rummuttaa. Ja totta kai siellä on ne rakkaat data scientisti virtuaalimasinat, ei niistä päästä mihinkään. Ja ne on hyviä siihen tarkoitukseen. Ja totta kai datapalettiin kuuluu myös, ei toi, kuten mainitsin, toi DevOps, niin sieltä löytyy. Kyllä meilläkin pyörii se Terraformi. Se on ihanaa, että siihen on löytynyt pikkuhiljaa uuden resource managerin kautta. Saa sen data lakenkin nykyään pystyy ilman custom koodia Terraformista ja mitäs muuta mä oon unohtanut. No sitten on tietysti kaikki rakas Power BI pyörii yhä. Ja se on siitä mun mielestä ihaltava tuote Power BI ollut, kun sillä on aivan älyttömän nopea kehitys ollut. Että mä käytin sitä hyvin aktiivisesti vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten. Kiroili asioita, puoli vuotta myöhemmin kaikki oli korjattu, kaikki ongelmat ja sitten on taas uudet ongelmat, mutta siellä on niin kuin aivan älytön se kehityssykli ja Microsoft panostaa aivan tolkuttomasti siihenkin työkaluun.
Power BI on selkeästi semmoinen juttu, jonka avulla ne saa myytyä niin kuin muuta pipelinea, muuta putkea, koska Power BI kaikki hiffaa. Että Juman kautta on hyvännäköinen interaktiivinen, miten tämä saadaan meille? Sitten seuraava onkin, no meidän täytyy saada toi data ja teille ei kerätä sitä. No, tavallaan niillä on niin tämä kerma näyttää eka. Joo, ja sitten vasta, niin täällä on mansikot sisällä.
Joo, ja
mitä ihme?
No se on kakku, kermakakku. Herran Jumala.
Kyllä ne mansikot täällä päälläkin.
Ai niin voikin. Niin no tässä on kerma ja mansikot. Sisällä on lisää niin mansikoita. Ei se ole niin hyvä analogia.
Ei joo.
Sä puhut nyt tyypille, joka leibelee itsensä putkimieheksi. Sä olet keksinyt paljon niinku krouvimpiakin analogioita tuohon hommaan, mutta ei mitään. Hei.
Se
ei
on ihan totta, mutta mä en ole tommonen.
Sä et ole semmonen. No niin hyvä.
Niin. Mutta siis just näin, että ja sieltähän mun mielestä sen pitääkin lähteä sen kysynnän, eli jälleen kerran sieltä asiakkaasta. Mm. Sieltä sen kysynnän pitää lähteä tuommoisen hienon dataplatformin, rakentaminen dataplatformin vuoksi. Siinä ei ole yhtään mitään järkeä, vaan siinä täytyy aina olla business case ja oikein, että missä sitä oikeasti business käyttää ja sille löytyy halua. Ja siksi mä tykkään, että se Power BI on oikeasti tänä päivänä todella hyvä työkalu ja hyvän näköinen ja se saa oikeasti hyvän näköistä tavaraa.
Hyvä, kun sanoit yhä Power BI, vaikka niin kuin Tableau ja ClickView, jotka on varmaan ne kilpailijat, nehän on niin kuin vanhempia tuotteita kuin Power BI.
Niinhän ne
niin
on.
Saat, onko meillä jo uudempia, jotka on syrjäyttämässä Power BI?
Ei,
vai?
En ole semmoiseen törmännyt. Kyllähän toi AWS yritti kovasti sillä QuickSightilla, mutta no.
Se, ai millä?
Nyt täytyy.
Joku.
Joo, oma. Muistaakseni QuickSight se oli. Ja se, olihan se vähän rajallinen feature. Todella, todella rajallinen. Siis no. Teki sillä pylväskuvaajan, sanotaan näin. Ja hyvä siihen, jos oli halpa, tai kun se on halpa. Mutta Power BI, se on niin kehittynyt niin älyttömän nopeasti. Totta kai siinä on vielä omat haasteensa, mutta tällä hetkellä mä valitsin sen Tableau tai Power BI väliltä. Että totta kai Tableau, siinä on vähän enemmän featureita ja siinä on siteä tätä, mutta kun se. Ja sama on itse asiassa Azure ja AWS välillä, että kun Microsoft keuli niin hemmetin kovaa vauhtia nyt näillä tuotteilla. Se kehityskäyrä on niin älytö, että kun mä valitsisin teknologiaa, niin muutaman vuoden, jos pitäisi muutaman vuoden päästä miettiä, kumpi on kovempi, niin kyllä Microsoft tällä hetkellä paremmat näytöt on kuin kellään muulla.
Joskus pari vuotta sitten, mä en tiedä onko uudempia lukee varmasti, jos kävisi lukea Microsoftin näitä julkaisuja, mutta silloin kun satui nyytsiin jotain juttua varten, että mikä se on se, että paljonko ne heittää niin kuin R&Dtä, paljonko Amazon heittää R&Dtä ja paljon Google ja paljon Microsoftin näihin omiin julkisiin pilvialustoihinsa, niin silloin Microsoft oli kuitenkin yhtä paljon kuin ne muut yhteensä. Koska ne ei tee niin kuin mitään muuta ja ne on tosi iso. No, tarkoittaako se tehokkuutta? Tarkoittaako se, että tulee hyviä tuotteita ulos? No ei välttämättä tarkoita, mutta on se joku asia.
Se on tosi vaikea niin kuin tavallaan muodostaa mittatikkuun, koska niissä Microsoftin R&D-luvuissa on mukana kaikki sellaisia tuoteperheitä, niin kuin joku Dynamics, joka on niin kuin tosi kova juttu, mutta se ei niin kuin tuota tavallaan vertailukelpoista, ei tule niin kuin AWS tai Googleen verrattuna.
Ja Azure AD.
Niin,
joka
niin,
on niin kuin...
Mutta siis tietysti niin kuin meille kokonaisuutena, jos mietitään enterprise-pilveä isompana kokonaisuutena, niin siis onhan sillä väliä, mutta se on hirveän vaikea verrata esimerkiksi data scientistin näkökulmasta, että mikä on Microsoftin spending johonkin data science R&D:hän. Mm-hmm.
Mutta tätä voi, mitä Olli sanoo, että hänestä niin tuntuu, että se pilvi kehittyy, niin se on yksi data pointti.
Joo, niin data just point. Näin, ja niin kuin fiiliksen mukaan. Mun mielestä on hauskaa ollut nähdä se, että oli kuvaavaa, kun mä otin tota meidän projektiin, missä on Azure-projekti, ja otettiin justi AVS-kaveri, otettiin, joka oli tehnyt AVS niin kuin data engineering, ja sitten otettiin data scientisti, joka oli tehnyt aiemmin on-premissä ja AVS:ssä. Ja itse asiassa molemmilta tuli termi, täällä Azuressa on oikeasti kiva tehdä töitä. Hmm. Ja tällä hetkellä se data scientistikin, minkä kanssa mä teen paljon lähes tällä hetkellä töitä, niin sanoo, että hän haluaa jatkossakin tehdä Microsoftin platformilla töitä. Ja nämä on ihmisiä, jotka on pelkästään Unixia käyttänyt ikinä. Ja tämähän on aikamoinen lausahus.
On. Mitä se data scientisti siis teki Azuressa?
No tota, meillä data scientisti...
Unix VM, miksi se onkaan kysely?
Mä kieltäydyn uskomasta, että sä olis sanonut noin sillä perusteella, että se Azuressa pyörivä Unix VM on niin paljon parempi kuin AWS pyörivä.
Kontit meni kubeen. Mitä muuta sä tarvitset?
Mitä muuta tarvitaan? No totta kai siinä myös auttoi, että tuossa on niin kuin hyvä tiimi ympärillä rakentamassa sitä kyvykkyyttä sille data scientistille, mutta totta kai kun heillä on luvat pystytellä mitä resursseja he haluaa ja se tuntuu, että se ei tunnu liian vaikealta. He pystyttämään resursseja helposti ja löytyy ne tutut rakkaat työkalut. He käyttää sitä R:ää siellä virtuaalikoneella ja he laittaa sitten ajautuu kontteihin asioita tai laittaa sinne Airflow-huusiin, että heidän R-skriptien pyörähtää siellä. Hmm. Niin, ja ylipäätänsä, että tuommoinen DevOps-putkien rakentaminen, niin kyllähän se työmukavuutta lisää. Ja sitten tämmöiselle data-engineerille, niin kyllähän nekin aina oma kipuilunsa on, mutta jokin siellä on heidänkin sydämensä sulattanut.
Hei, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä sun niin kuin väkevä todistuksesi tässä aiheesta, koska siis tavallaan niin kuin, monesti Microsoft tuntuu, että ne niin kuin fokusoi ihan älyttömän paljon efforttia siihen, että ne yrittää hinkata sitä portaalia kondikseen, ne hinkkaa armia ja ne tekee niitä kaiken näköisiä providereita ja kaikki sellaisia. Ja sitten suuri osa ihmisistä loppujen lopuksi vaan niin kuin käyttää tavallaan niitä palveluita, kliksuttelee pystyy upservicen tai kliksuttelee pystyy jotakin. Ja nyt sä niin kuin silleen vedit aika harvinaisen testimonialle, että sä itse asiassa niin kuin sanot mun mielestä, että nimenomaan se Azure-hallintainfra on se juttu, joka tekee siitä mukavan.
No kyllähän se tota, mun mielestä on helpommin lähestyttävä kuin kilpailijoiden. Jos sä niin kuin, varsinkin niin kuin data scientisti monesti, niin nehän pyörittää niitä omia algoritmeensa justiin vaikka sitten siellä virtuaalikoneella tai ja hakee dataa tietokannasta ja pyörittää sitä. Niin kyllähän se nyt helpottaa, kun sun ei tarvi opiskella sitä aivan liikaa sitä passia ja tai PowerShellia, ja vaan sä oikeasti voit vaan kliksautella ne. Ja sen jälkeen joku, joka oikeasti osaa sen homma, niin pystyttää ne resurssit ja varmistaa, että heidän algoritmi pyörii hyvin ja toimii. Ja ne apit, jotka tulee sitten niiden mallien päälle, niin ne toimii. Ja mun mielestä ei jokaisen tarvitse osata niitä ainakaan armia, mutta niin kuin DevOps-putkia rakennella itse, ei kaikkien sitä tarvitse osata. Ja sama mun mielestä, että ei devaajienkaan tarvitse olla tulevaisuuden data scientistia. Niitä on vähän samaa kuvia.
Okei, okay. Mutta siis toi mitä sä sanot on niin kuin mun mielestä silleen mielenkiintoista ja koskettavaa nimenomaan sen kannalta, että sä puhut siitä niin kuin hallintakokemuksesta, siitä helppoudesta, tavallaan niiden Azuren perusresurssien osalta teidän niin kuin tavallaan peruskonsumptiohan ei niin kuin Microsoftille edes näy data scienceina. Se näkyy silleen, että teillä on iso AKS-klusteri. Mutta tavallaan sitten tulee se kysymys siitä, että no mikä on sitten tämän, niin kuin, tavallaan se, mitä Sakke ajoi jo aikaisemmin takaa, mikä on tämän paassipohjaisen data sciencein rooli? Siis käyttääkö teillä kukaan Azure Machine Learningin? Onko teillä kukaan niin kuin, jonkun Databricksin päällä siellä liikenteessä? Onko Azure Data Lake Analytics, onko sillä mitään merkitystä teidän laskussanne?
Joo, me ollaan käytetty Data Lake Analyticsia. Se osoittautuu yhdessä tai kahdessa projektissa vähän kalliiksi siihen meidän tarpeeseen. Ja puhuttiin aivan liian isoista euroista, niin sitten se pyöräytettiin muualla. Machine learningista, Databricksia ei ole keretty vielä, mä en ole kerennyt käyttää.
Vai onko se mielenkiintoinen se konsepti?
On aivan älyttömän mielenkiintoinen. Ja siis,
haluatko nopeasti kertoa, mikä se on?
Databricks on passipalvelu, joka pyörittää käytönsä Sparkia.
Joo. Ja Sparkihan ei sitten sanonut kenellekään mitään, niin että avaa nyt sekin vielä.
Sparkilla saadaan ajettua Python-koodia klusteroidusti. Sanot, nyt voi oikoa asioita, mutta mennään tällä selityksellä ja sitten kuunnellaan palautteen myöhemmin. Ja HD Insightia kokeilin, mutta HD Insightissa oli sekin se ongelma, että kun mun piti pyöräyttää olemassa oleva R-koodi sinne HD Insightiin, niin siinä oli tietynlaisia haasteita, kun tein sitä vuosi sitten kokeilin sitä jumppaa, jolloin HD Insight ei ollut vielä niin hyvä kuin se on tänä päivänä, niin eihän ne kaikki kirjastot uponnutkaan sinne ihan niin helposti, kun meillä oli vähän eksoottisempaa tavaraa siellä. Niin se osoittautui hieman haastavaksi ja sitten se maksoi yli 10 tonnin se klusteri siellä, mitä me pyöritettiin kuukaudessa. Niin vielä on ollut vähän tuommoisia tietynlaisia kustannushaasteita, mutta toi AKS on ollut semmoinen, että se on ollut ihan fiksu. Että tässä niinku...
Mutta se on niinku taso alempaa AKS, niinku palveluna on taso alempaa kuin HD Insight tai Analytics.
Niinhän se on, ja siinä Analyticsissäkin, no se on, syö USQL, että se on taas...
Se on vähän uudenlainen twisti siihen.
Niinhän se on, ja kyllä meillä on myös käytetty, ja sitten se HD Insightissa oli se R-serveri, niin siinäkin oli ehkä kustannushaaste, se lisenssi on aivan aika... arvokas siinä. Että noita projekteja on, niitä on käytetty, mutta ei tässä vielä niin kuin läpimurtoa ole tapahtunut.
Joo.
Mut hei, sano, mikä sun fiilis on? Mä ymmärrän, että tämä on niin kuin asia, mistä sulla ei varmaan voikaan olla täysin faktapohjaista tietoa, mutta siis sitä paassi niin kuin ML, AI-ta, BI-ta on niin kuin työnnetty hirveästi, ja niin kuin sanoit, että Power BI breikkasi jo, että siitä me ei tarvitse enää keskustella, mutta niin kuin mikä se on se käyttäjäryhmä, jotka ottaa ne paassityökalut käteen? Toisaalta sä nyt oot niin kuin creme de la creme siinä mielessä, että sä oot niin kuin tavallaan Suomen kovimpiin datatiimeihin kuuluva tyyppi, joka niin kuin engineeraa putkimiehistelee siellä niin kuin toisten kovien putkimiesten kanssa, mutta sitten meillä on niin kuin koko joukko muuta porukkaa, jolla ei ole sellaista pohjakompetenssia niin kuin data-analytiikkaan tai tekoälyyn tai tämän tyyppisiin asioihin, niin onko nuo paassityökalut niitä varten? Tuleeko ne olemaan niin kuin organisaatioiden self-service ja tuleeko ne olemaan ylipäätänsä toimittajien rooli vai tuleeko toimittajat aina vetämään niin kuin Airflow Unix virtuaalikoneita Terraformilla pystyy?
Kyllä mä uskon, että se passi tulee olemaan se juttu. Siitä ei niin kuin päästä yhtään mihinkään, mutta se odottaa ehkä yhä sitä sopivaa keissiänsä. Eli kun ne ei ole vielä ehkä niin kypsiä kuin IaaS-palvelut, niin... Jos sulla on semmoinen projekti, mihin ne sopii kun nenäpäähän, niin ne on aivan loistava ratkaisu. Me tehtiin esimerkiksi yksi semmoinen pokki, jossa ladattiin dataa antureista tietokantaa ja laitettiin se functionsilla pörisee siinä välissä. Ja vuoden päästä siitä pokista kurkattiin, että hei, mitäköhän sille pannulle kuuluu. Ei hitsi, se vieläkin kerää sitä dataa sieltä antureista. Me ei edes tiedetty, että nekin on päällä. Mutta mun mielestä se on aika kuvaava, että sä voit vuodeksi unohtaa jonkun palvelun ja se vieläkin käy ja kukkuu ja toimii ihan ongelmitta. Niin kyllä mä uskon, että toi on se tulevaisuus, mutta tietysti kun on uusia palveluja, niin siinä vielä omaa vähän niche käyttötarkoituksensa. Ja sitten sen täytyisi olla tosi terävä sen projektiin, koska et sä halua kaikille tehdä omaa niche-ratkaisuansa just siihen sopivaksi. Silloin se, niin kuin se koko arkkitehtuurisesti räjähtää se ratkaisu, jonka takia mekin ollaan sitten jouduttu tekemään tuommoisia muutaman kerralla mietitty, että sopisiko tämä tähän tai tämä tähän. Mutta sitten mä oon mietitty, että haluanko mä ylläpitää semmoista ratkaisua, missä on siellä täällä sikin soki otettu paletteja ja työkaluja käyttöön, niin ollaan vältetty sitä. Että...
Armilla ehkä haluaisit.
No hei, mites devaaja? Koska siis Microsoftilla oli pitkään vähän semmoinen niin kuin kumppanikenttäänkin tarttunut viesti, että infuse your applications with AI ja kaikkea muuta tämmöistä tuuvaa. Meidän kaikkien pitäisi upottaa niin kuin AI-ta softiemme sekaan. Sitten ainoa demot, mitä kukaan osaa vetää, on se, että no vedetään tuonne Azuren niin kuin kuvatunnistusapille jotain.
Kuvatunnistus.
Niin ja se on hei vielä seksikäs aiheekin, koska ne on ymmärrettäviä, kuvatunnistus.
Ja sitä voi opettaa. Se tunnistaa nyt muutakin kuin ankat flammesta.
Kyllä, ja toinen juttu on chattibotti.
Juu.
Mutta nämä kaksi demoa, ne on kaluttu aika lailla niin kuin loppuun. Niin kuin, what's next? Miten tavallaan me devaajina päästään kiinni tähän hommaan? Koska nyt siis, jos mä haluan vaikka mun softaan, kuvitella, että mä teen vaikka matkalaskusovelluksia, mä haluaisin tehdä siihen jonkun jutun tyyli, että se osaa briefillata laskun sen mukaan, mikä todennäköisesti vaikuttaisi olevan oikein, niin mä en muuten ihan tasan varmasti laita Unix VM:ää Terraformille pystyyn, sen takia, että mä saan mun Airflowni raksuttamaan R-koodia sinne taustalle. Et mä tarviin jotain sellaista, jolla on joku yhtymäkohta mun omaan olemassa olevaan kompetenssiin. mitä mä saan?
Jos sä haluat nyt lähteä opiskelemaan tätä asiaa, niin täytyy nostaa hattua kilpailijalle, eli Reaktori on tehnyt aika hyvän kurssin siihen liittyen. Mutta jos sä ihan aikuisten oikeasti haluat lähteä opiskelemaan sitä asiaa, vaikka esimerkiksi tehdä boti, joka pelaa Doomia itse, mikä olisi siistimpää, niin Udemystä löytyy aika hyviä kursseja siihen. Eli Udemystä löytyy, mä oon esimerkiksi itse lukenut, siellä on Machine Learning A-to-Z, Machine Learning A-to-Z, ja sitten siellä oli Artificial Intelligence A-to-Z. Niin on kaikki yhteensä semmoinen kolmen kurssin paketti ja joku 100 tuntia. Ja siinä saa niinku todella hyvän käsityksen A tästä duunista, B soveltuuko se sulle, ja C sitten sä tiedät, että mitä minun pitää opiskella lisää, että tämä minun ensimmäinen business case, niin että mä saan sen tapahtua.
Okei, okay, fair enough.
Laitan show notesihin.
Joo, laitan show notesihin, ja Microsoftillahan on kanssa se AI Professional Degree. Mitä ne nyt on ne Microsoftin verkkokoulutukset, mikä on kanssa
se virtuaal akademissa.
Joo, mä en ole niitä itse vielä.
Joo, mutta mihin mä päädyn? Jos mä kuvitellaan, että mä löydän itseltään elämästäni ne 476 tuntia, mitä nyt kaikki opiskeleminen vaatii, ensin voi hetki mennä, niin mihin...
Hyvin laskettu, Jouni.
Mitä mä saan aikaiseksi? Onko me niinku, siis tavallaan, että sit mä oon niinku devaaja, joka osaan. Osaanko mä sit tehdä noita? Onko toi se juttu tavallaan, että mä opin sit tekemään Airflow Unix virtuaalikoneita Terraformilla, vai opinko mä jotain sellaista niinku helpompaa omaan softaani?
Ei, kun sä, noi kurssit valmistaa niinku oikeastaan algoritmien osaamista, ja niissä kursseissa ei ole data valmiiksi kunnossa. Mutta sitten sä lähdet oikeaan elämään tekemään jotain ja törmäät siihen ugly truthiin. Mutta
mä voin kertoa, millain mä tein ton laskuennustusjutu. Azure Machine Learning, siellä on esimerkit siellä itse palvelussa, että millain on rakennettu tiettyjä asioita. Sitten siellä on tietty määrä niitä niin kuin suurin piirtein drag and drogattavia kokonaisuuksia. Ja siis, kun sä valittet niitä niin kuin malleja, niin verkosta löytyy jokaisesta mallista ihan niin kuin sikahyvät kuvaukset, minkämoiseen dataan tämä on hyvä. Ja sitten jos sulla on tämmöinen data, joka ei ole niin kuin lineaarinen, vaan ne on niin kuin optioita, niin sitten löytyy muutama vaihtoehto. Mutta niin kuin, että se, että lähtee oikeasti opiskelemaan, niin Udemy on varmasti oikea paikka, mutta jos kehittäjänä pitää tehdä jotain, niin en mä tiedä, toi oli itselle semmoinen, mutta mä oon tietysti niin Azure kuplassa, että olisi kiva tavallaan kuulla joltakulta muulta, että mikä se on se paikka, mihin siinä eksyy.
Joo, toi on vaikea, kun mä en ole itse devaaja, niin mun on tosi vaikea samaistua.
Eikä sun ole tarvinnut eksyä mihinkään, koska sä oot oikeasti opiskellut tota asiaa. Niin. Joskus et sä nyt tämmöinen poropietari niin kuin tällä puolella pöytää olevat.
Niin, toi on niin kuin... Tavallaan tämä on ollut tosi hyvä keskustelu, mutta tietyllä tavalla tämä jättää meitä lohduttomaan tilaan siinä mielessä, että siis devaajalle sitä kultaista siltaa siihen AI Infusion Heaveniin ei vieläkään oikein ole. Siis silleen, että mä meinaan sitä, että tavallaan että me voidaan käyttää cognitive servicesia, mutta silloin me ollaan siinä pisteessä, että me odotetaan sitä, että joku tuotteistaa ääripaassitasolle niitä apeja, mitä me haluttaisiin käyttää.
Eikä toi sun esimerkki, minkä sä heitit laskujen ennustamisesta, niin ei cognitive services, vaan se kertoo vain semanttisen lauseen, ja se kertoo avainsanat, mutta ei muuta.
Se ei tule tekemään tota asiaa ikinä. Toi ei ole sellainen domaini, että ketään kiinnostaisi lähteä sitä tunkkaamaan. Että tavallaan jossain kohtaa, ja jos miettii esimerkiksi, mitä Microsoft toi markkinoille nyt siis Vinämällä ja ML-nettiä ja kumppaneita, niin kuin Bildissä julkaistui kirjasto, niin ne tavallaan koko ajan niin kuin vie meidän ajattelua siihen suuntaan, että meidän pitäisi devata niillä machine learningin konsepteilla, ja Azuressa on palveluita, jotka tukee sitä, mutta sitten toisaalta me huomataan tästä, niin kuin Ollikin tässä niin kuin raportoi meille, että hei, että niin kuin ammattilaiset on jossain muualla, ne tekee ihan omilla tunkeillaan jossain tuolla, että tavallaan niin kuin, tässä on tavallaan kaksi eri maailmaa, ja ehkä se paassi on se silta.
On, ja no, mä näen sen paassi ehdottomasti siltana, ja siis itsekin tosiaan halusin yhä enemmän alkaa tekemään data sciencea, mutta mä tajusin, että ei, hitsi, ei se vaan sovi mulle. Se data science, ja mä korostan sitä sanaa science, koska se on oikeasti todella matemaattista, kun päästään sinne syvään päätyyn. Ja siksi usein ne ihmiset ovat lukeneet matematiikkaa tai fysiikkaa. Mä näen tämän ihan uutena niin kuin osaamisprofiilina softaprojekteissa. Eli ei tähän ole, niin kuin, ei, mä uskon siihen, että ei normi devaajat, kuten mäkin on tavallaan, kun mä oon enemmän sitä tietokantoja, opiskelua ja dataliikuttelua, niin tajusin hyvin äkkiä, että ei tämä sovi mulle. Hitsi, mua ei kiinnosta oikeasti tämä niinku todella syvään päätyyn mennä. Ja en mä usko, että devajat koskaan haluaa oikeasti sinne. Mä uskon, että toi paassi tulee kuromaan yhä enemmän sinne uusia palveluita, Ja sitten data scientistit ajautuu yhä monimutkaisempiin kautta tarkoituksellisempiin haasteisiin.
Mutta niin, siis tämä ollaan edelleen Suomessa. Meidän keskivertainen projekti koko ehkä 2 devaajaa tai jotain sitä luokkaa. Ei, niin kuin, ei mistään tule maagisesti mitään niin kuin data science -kompetenssipoolia. Jos sä nyt niin kuin sanot tässä, että devaajat eivät voi oppia data scientisteiksi, minkä mä uskon siis.
Kyllä ne voi oppia, mutta ei se ole helppo juttu.
Ja mä samaa mieltä.
Tuommoinen tuomitsema.
Vähän pitää yrittää. Harva asia kirvoittaa paremmin provokaatiota kuin virheellinen generalisaatio. Eikö siis, joo, jotain semmoista.
Ihmisten alistaminen.
Niin, just näin. Mutta hei, siis olin sanomassa siis sitä, että mun mielestä tämä kuulostaa vaan siis siltä, että devaajan tarve ei tule olemaan se, että miten mä teen syvää data sciencea, vaan se tulee olemaan se, että miten mä pystyn niin kuin riisanoimaan mulle esitetyistä odotuksista. Että jos joku sanoo, että hei, voisiko tämä matkalaskusofta itse asiassa niin kuin autofillata osan näistä kentistä jonkun mallin perusteella, niin mun pitäisi devaajana pystyä sanomaan, että mikä on mahdollista. Ja sen jälkeen jotenkin niin sanoa jotain, että kuinka monta euroa tämä maksaa tehdä tämä homma.
Joo siis, ja toi on justiin se, miksi mä sanoinkin, että kaikkien pitäisi jotain tietää. Eli mä kannustan ehdottomasti ottaa vähintään sitten sen yhden kurssiasiasta tai yhden demoprojektin kokeilla. Koska sitten sä tajut, että hei, tämmöinen asia, tämä ei olekaan ihan triviaali. Tai sitten, että no tämähän on ihan tehtävissä, kun tämä teidän datalaatu on aika timmissä ja toi teidän keissi, mitä te yritätte ratkaista, on kohtuu helppo. Niin tämä on ihan tehtävissä. Mutta jos sä et ikinä ole niistä niin kuin koko työkalupakista edes perusteita opiskelu, niin totta kai se on aika vaikeaa lähteä arvioimaan tuommoista automaattista täyttämistä.
Mutta kyllä toi matkalaskuennustaminen on hyvä esimerkki sinänsä, että mä henkilökohtaisesti uskon, että se tulee olemaan niin kuin näiden paassityökalujen näiden kautta semmoinen, että pikkuvaivalla hyvä kehittäjä duunaa sen ihan no problemos. Mutta sitten kun mennään siihen, että meillä on joku monimutkainen laite tai monimutkainen domeeni ja sieltä pitää oikeastaan dataa pitää tasapainottaa niin, että sieltä ei nouse joku painoarvo liikaa jollain tietyllä tilastollisella algoritmilla ja sen jälkeen valita oikea koneoppimismalli, joka kertoo sulle matemaattisesti niistä osumisista, niin tuossa kohtaa niin itsellä ainakin, niin mä oon niin samaa mieltä Olli kuin sinä siinä, että on niin kuin ihan selkeästi, että toi markkina jakautuu siihen, mitä kehittää pystyy tekemään pikkututkimisella ja siihen, mikä vaatii, tämä vaatii 10 vuotta opiskelua. Siis ihan niin kuin oikeasti, että siellä on niin kuin se tietyn stepin jälkeen niin ihan turha yrittää niin kuin ilman sitä.
Just näin, ja mun mielestä hyvä esimerkki on, niin kuin, että minkä oppii sitten, kun kokeilee, on se, että joku, otetaan vaikka tämmöinen suomalainen anonyymi junatoimija, joka haluaisi tunnistaa, sovitaan vaikka junista, että otetaan videokuvaa siitä junan yläpuolesta ja katsotaan vaikka se junan ja sähkökaapelin, että onko se hyvä vai onko se menossa rikki.
Hmm.
Ja
siis alhaalta ylöspäin ottaa kuvaa siitä kaapelista.
No, sille mitään väliä, mistä on kuva. Mun pointti säilyy, että sulla on tämmöinen uusi kuva ja sitten asiakas pyytää, että hei, voisitko sä katsoa, että saisiko tähän jonkun ennakoiva huollon ratkaisu? Okei, joo, kuva-analytiikkaa, jees, no se ei sisällä kasvoja, johon löytyisi kivat valmiit kirjastot, joudun devaamaan itse, hupsista, ei tämä olekaan ihan pikkujuttu sen jälkeen. Eli heti kun poistutaan sieltä valmiskirjastoista, niin tämähän menee ihan uuteen ulottuvuuteen ja sitten se kompleksisuus kasvaa aika paljon.
Hmm.
Niin musta meidän ensimmäinen ongelma, johon mä en ainakaan ole löytänyt vielä näissä meidän käytännön AI-projekteissa vastausta, on se, että miten me estimoidaan sitä kompleksiteettiä. Että siis se on hirveän vaikea sanoa, että kuinka pitkälle me päästään sillä simppelillä mallilla, joka me voidaan treenata jonnekin TensorFlowon tai mihin ikinä treenataankin. Siis että me päästään johonkin, mutta kuinka pitkälle se riittää? Mitä mä voin luvata asiakkaalle siinä vaiheessa, kun me ollaan tekemistä pokkia?
Siis mutta millä toi on eri juttu kuin se, että kun sä koodisit ekan kerran jonkun C-Sharp-jutu? Niin ettehän sitä millään sen arvioit. No et millään, kun sulta muuttuu se substanssi.
Mutta siinä on sellainen ero, että koodi on sillä tavalla, niin kuin, miten mä sanoisin, deterministista, että sä voit hakata sitä, kunnes sä tiedät, että siitä tulee ne oikeat tulokset, mutta taas tuollaisessa mallissa on se ongelma, että kun sä et välttämättä jostain neuroverkosta, niin et sä edes oikein tiedä, miten se toimii se vehje, niin mulle ei ainakaan riitä osaaminen sanoa, että mikä se on niin kuin ihan täsmälleen se lopputila, mihin mä voin luvata pääseväni.
Joo, ja tässä on myös se puoli, että ei tämä olisi tosiaan taas liian helppoa, niin eri tarkkuus sopii eri bisneksille.
Kyllä.
Esimerkiksi logistiikka tai joku operatiivinen toiminta ei ehkä tykkää, jos sä oot 70% tarkka.
Mm.
Mutta markkinointi, jos sä annat markkinoinnille tiedon, että 50% todennäköisyydellä tämä ostaa, eli sä oot noin kolikoheiton tarkkuudella. jos saat pikkusen sitä parempi, niin se on ihan tajunnan räjäyttävät tulokset tulee. Eli toisille riittää semmoinen muutaman prosentti ja toiset haluaa melkein 100.
Niin, joo. Ja sitten niin mä menen vaan siis sitä, että sit jos joku pyytää multa, että voitko koodata C-Sharpilla niin kun, hyvin toimivan tiedosto-uploadin webisivulle, niin mä niin tiedän, että se on ratkaistavissa oleva ongelma, mutta pitää vaan käyttää siihen sykleen ja mä tiedän, mihin mä pääsen. Jos joku pyytää mua, että tee vaikka semmoinen tekoälyalgoritmi, joka tunnistaa lehtien kansia, kun niitä kuvataan kaupassa, niin mä voin tehdä sen, mä voin uskoa, että mun modelli toimii, kunnes jossain onkin lehdessä juhlanumero, joka on paketoitu johonkin tämmöiseen muoviin, ja sitten siinä on halogenispotti yläpuolella, että se heijastaa pelkkää valkosta. Mä enää tunnista sitä, mutta en mä tiedä sitä ilman, että mä niin kuin operoin sen datan kanssa niin kuin tosi paljon. Et mä meinaan vaan sitä, että ainakin tällä hetkellä, ainakin minä devaajana, hyvä jos sinä et, mutta ainakin minä devaajana olen niin kuin sen asian kanssa kasvotusten, että niin kuin, töyssyjä ja ongelmia tulee niin kuin AI-projektissa paljon niin kuin useammalla tasolla vastaan.
Koska se johtuu siitä, että sä et ole tehnyt AI-ratkaisuja niin, viimeiset 20 vuotta, niin, kuten joo, sä oot koodannut.
Joo, niin se ero sitten meissä varmaan on tosiaan.
Joo, kun Sakes näkee, että se on ollut elämänsä niin kuin AI, se ei ole vielä saavuttanut sitä, että se olisi oikeasti I.
Anteeksi, mä vaan A.
Niin,
Joo. Mutta siis tähän se liittyy, että totta kai niin kuin osaavat kaverit, jotka on tehnyt näitä pitkään. Esimerkiksi Noxulla ollaan tehty tosi tosi syvälle näitä asioita ja siellä on niin kuin paljon ihmisiä, jotka on tehnyt todella syviä AI-ratkaisuja. Ja sitten toki yrityskauppojen myötä ne on levinnyt pitkin Suomeen ja ne on tänä päivänä tosi arvokkaita kavereita, mutta kyllä niiltä löytyy tommosia arviokyvyys samalla tavalla. Mm-hmm. Ja tämä on just se niin kuin, kysynnän ja tarjonnan haaste, että kun taas kerran moni toivoo data scientistia, mutta ei niitä kaikille riitä.
Aina on guruja. Siis mä niin kuin täysin tiedostan sen, että tuolla jossain on tyyppejä, jotka tietää vastaukset kaikki niihin kysymyksiin, mitä mulla elämässäni on. Mutta sitten on niin kuin tavallaan se toinen asia on se, että meillä on hillitön markkinapaine kohti sitä, että AI pitäisi olla semmoinen niin kuin everyday developerin toolkitin osa. Ja mun mielestä niin kuin tämäkin, mitä sä nyt oot tänään puhunut, niin sanoo vasta, että ei me olla vielä.
Niin siis tämä on sitä, kun sä et tunne jotain toimialaa, niin sä aliarvioit sen työmäärän. Ja tämä on ihan tavallista, kun business pyytää ja skodastelee jotain, niin ne kymmenesosaa arvioi se, että paljon se työmäärä on.
Mutta toi on mun mielestä, mä myöskin kyseenalaistan tämän, että joo, että hirveä paine ja tälleen markkina ja näin, niin no joo, on ja varmaan kasvavasti, niin kuin Olli sanoi ja tälleen, mutta että kuinka paljon on oikeasti semmoisia keissejä, missä oikeasti rakennetaan jotain kohti semmoista älyä tai kunnollista koneoppimista, ja kuinka paljon on niitä keissejä, että no hei, et joo, mä teen ton 3 päivässä. Tavallaan niin kuin, että siihen halutaan joku juttu, että ennusta, mitä toi jostain seuraavaksi. Meillä on tässä data valmiina.
Juu.
3 päivää, valmis. Tavallaan niin kuin, että kuinka paljon on oikein semmoista keissiä, että ne työllistäisi Suomessa, sanotaan nyt vaikka 500 data scientistia, niin mä sanoisin, että 45-100. 450 niistä istuisi, että se silleen niin kuin ehkä tekee data engineeringia tai ei mitään, kun sitä dataa ei vaan ole. Vähän niin kuin se, että nyt niin kuin markkina puristaa johonkin suuntaan, mutta maailma ei ole vielä valmis siihen.
Joo, ja tämä on niin kuin just näin sanottuna. Eli kyllä meillä oikeasti on osaamista, mutta kun se data ei ole jiirissä ja kunnossa, vaan ollaan keksitty, että no meillä on tämmöisiä logeja, niin voisiko sä nyt katsella näiden perään ja tehdä siitä vaikka jonkun ennusteen.
Just näin.
No mitäs jos me oikeasti annettaisiin niiden ihmisten tehdä sitä työtä, jossa ne on oikeasti hyviä, eli kehittää niitä algoritmeja, eikä vaan raapia kasaan ja kysellä bisnekseltä, että no mitäs tämä data nyt tarkoittaa, kun tuossa toi kolumnin nimi on vähän hassu.
Se on totta. Hei, kyllä tämä mulla ainakin maalas taas kuvaa siitä, mihin ollaan menossa, ja mä oon aika, niin kuin aina, jotenkin niin kuin positiivis oloinen siitä, että Olli, sulla ja sun tiimillä on selkeästi ollut tommosia useita mielenkiintoisia ja on niin kuin Suomessa varmasti muitakin. Eli tämä on tämmöinen asia, joka on tulossa, mutta on vaan tällä hetkellä, en mä tiedä, jotenkin aika hämyinen vielä, jos miettii, että mitä media puhuu.
Tuo optimismi on aina ollut sun heikkoutes.
Niin on.
mutta siis en mä samaa mieltä. Munkin mielestä se on niin kuin hauska kuulla, mitä Olli ja Ollin tiimi on tehnyt. Samaan aikaan mulla on ehkä vähän sellainen olo, että me ollaan kentällä, jossa niin kuin AI:ta tekee tavallaan tällä hetkellä hyvin niin kuin AI-professionaalit tiimit ja ihan hyvä niin. Tai AI:ta, data science ja machine learning, ja mikä se nyt onkin se termi. Ehkä se machine learning on se, mihin me kiteydyttiin tässä. Mutta että tavallaan ollaanko me siirtymässä jossain vaiheessa siihen tilaan, jossa se kompetenssi oikeasti leviää tiimeihin. Ei niin, että jokainen meistä on data scientisti, vaan sille, että siitä tulee samalla tavalla osa tekemistä, kun tällä hetkellä esimerkiksi palvelumuotoilu on ruvennut leviämään. Sieltä joka hemmetin pikku nakki, koska sanoo palvelumuotoilevansa.
Se on totta. Mekin.
Niin tekin, kyllä.
Kyllä mä uskon, että se leviää pikkuhiljaa. Siis toi niinku liittyy siihen, että tällä hetkellä työkalut on todella vaikeita, niin sitten siihen tarvitaan todella spesialisti tekemään sitä, mutta kun tekniikka kypsyy ja kysyntä kasvaa, niin sitä pitää pikkuhiljaa lähteä automatisoimaan. Eli kun kysyntä ylittää tarjonna, niin sen jälkeen joku keksii tuotteistaa sitä. Kyllä se siitä lähtee.
Pikkuhiljaa.
Niin, ja sitten tulee uusia aluevaltauksia, uusia sovelluskohteita ja sitten taas jotkut muuttuu aina vaan nishemmiksi haasteiksi tai niin kuin terävemmiksi uusiksi haasteiksi. Kyllä mä uskon, että se tästä leviää. Tämä elää sykleissä tämä tekeminen, että jonkin aikaa sitten ETL ja softaprojekteista, niin kuin olemassa olevassa softaprojektissa oli aina se raportointikaveri mukana, joka teki raportteja sitten siitä softan käytöstä ja näin edespäin, niin sehän oli ihan tavallista. Ja nyt taas ollaan vähän erikoistuneemmassa päässä, ollaan omassa kuplassa ja kyllä näin tämä menee.
Tämä on totta. Ihan
lohduttavaa.
Nimenomaan meni nyt samaa sanaa käyttöön. Kiitoksia Olli.
Kiitoksia.
Päivä kerrallaan. Kiitos Olli.